Ålesund sendte RBK nærmere nedrykksspekulasjoner. Tromsø viste at statistikk, det holder vann. De har enda ikke tapt borte I 2023. Mens Glimt, de karret til seg uavgjort på rutine og dyktighet. Formelag I ligaen, det godset med tre strake seire. Velkommen til en ny episode av Synseliga.
Men vi trenger de poengene vi kan få, og jeg synes ikke det noe... Det ikke noe filming, det ikke, men om det et billig straffe, det må jeg nesten se det igjen.
Så. Det jo ikke noen elitsen som matcher han som kantspiller, så når han utviser I målet tillegg, så redd han blir for god for ordningen.
Vettløsen. Oi, oi, oi!
Absolut. Nej, alltså jag kunde ha haft 5-6 mål idag jag. Vi sa hade varit lite mer kall och effektiv föran boxen.
The match you say about it there's 100% of penalty.
You had a dialogue afterwards with the referee. What did
the referee? They don't even listen.
Ja, noen dager ute I juli, karer. Sola begynner å forsvinne, og regnbygerne begynner å ta Østlandet, men noen av oss har tatt ferie. Mer enn å stikke, ja. Han har rett og slett tatt litt av ferie over helgen der, og Joakim han har noen privat ærender med jentungen som ordnes oppi der, og kommer sannsynligvis inn litt senere når vi kjører en Patreon-episode der. Spørsmålet akkurat blir ferdig, men vi på plass over.
Vi svikter ikke, vet du, så vi
tar Svikter vi ikke det gjelder, da? Du har ærender selv.
Kall det hva du vil. Kall okay. spade med spade. Men vi I hvert fall klare for ny podd, og så har vi med oss en herlig gjest, eller et medlem, en ekspert, rett og slett, har vi med oss I dag.
Ja, ja, det hyggelig. Hyggelig å ha deg med, Tom. Det en stund siden sist nå. Det deilig å se ansiktet ditt.
Ja, I like måte. Og ble 13 minutters varsel, men jeg hører at det
Holder det?
Forfall på grunn av datter, så har vi fullt hus her av unger, og lekkasje på kjøkkenet, varmepumpa røyk I stua, og varmeslinet slo ned I stad og tok varmepumpa I svømmebassenget, og kompren røyk I huset I Skien, nei, på Lørenskog, så da får de andre vurdere om forfallet godkjent.
Det 100K der?
Ja.
Men Tom, det bra, vi betaler deg jævlig godt for å være med her, da. Så da...
Cirka 0 kroner.
Ja, cirka 0 kroner, ja, jeg får lønne I himmelen. Men det litt sånn over at det nesten litt taktikk når jeg tenkte på det, når Tom sa det nå. Hadde jeg spurt Tom liksom I tidlig uka, litt som I fotballtrener, har lyst til å trene et fotballlag neste sesong, jeg skal se litt på det, andre ting å drive med. Men hvis du ringer Tom 6 runder før laget rykker ned, litt sånn 13 minutter før episoden skal spilles inn, klart den stiller opp. Det Nordli vi snakker om. Han liker det stressa greiene.
Liker å få litt sånn jobbe og kjenne pumpa gå litt fram. Ja. Ikke så mye forberedelser. Hoppe ut I det.
Ja, han har det inne, vet du. Hvor mye kan jeg få ut og klare å få ut av potensial på kortest mulig tid? 13 minutter før episoden starter. Hvor mye får jeg ut av fotballag på 5-6-10 dager før vi spiller avgjørende nedrykkskamp? Det litt sånn, Tom.
Hvor mye får pressa ut av sitron?
Ja, du litt, du liker de situasjonene litt, Nordli.
13 minutter dobbelt så lenge som man forbereder en foredrag.
Ja, ikke sant? Du skulle spørt Lillestrøm med nedrykkskamp mot start, hvor mye ditt siste 13 minutter har vært, for da trodde ikke en kjeft på Åråsen om at det kunne rykke ned, 13 minutter etterpå så var det et faktum, så...
5.50 etterpå var det et faktum.
Ja. Det vilt.
Så, okay. Spør Ståle om det samme på Ullevål mot Skottland, det samme Ulla.
Det kommer ikke til å bli husket på samme måte.
Nej, det var jo det vi ferdig med Norge-kampen.
Ubetydelig fotballkamp I forhold til den lille som startkampen.
Ubetydelig ikke, men det litt jeg liker etter det med tanke på at ting snur.
Om 10 år så ikke kjeft som snakker om den Skottland-kampen. Den for lille som start snakker vi fort om enda. Så det så enkelt. Det gjør den kampen en legend.
Jeg vil ikke minne meg på det. Det går bra uten.
Men jeg har en artig sak over til en litt av morsom sak her. Det noen på sommer, noe som det nærmer seg sommertid, og det det litt sånn agurk.
Det vel sommertid, tross alt.
Jo, det riktig. Men vi har litt sånne agurknyheter ute, og da må vi få opp en fin den her.
Agurknytt?
Ja,
en ny spalte?
Ja, men nei, det ikke en ny spalte, men det litt sånn, husker vi har diskutert denne isen på Lierkroa så jævlig mye, og vi har diskutert is, land og strand rundt. Jeg fikk en melding av Fredrik på Patreon, veldig hyggelig type, og han sa klart og tydelig at det en grunn til at episoden deres forsinket da, gutta. Jeg skjønner at dere forbereder rett og slett en liten seanse her i forbindelse med det som skjedde I kommunestyret I Lier denne uka her. Fordi Lier, det står til og med, står til og med I VG. MDG krevde at ny iskiosk selger en mindre softis enn det som folk vant til. Etter at hun der frøkna som gikk ut I media sa hun skulle selge mindre softiser, eller så ble alle unge tjukke rundt omkring. Forslaget møtte en politisk isfront. Det ikke daglig kost at størrelsen på softis blir drøftet I lokalpolitisk fora. Heller ikke I Lier kommunestyre. Men en søknad om etablering av en ny softiskiosk I Lier-tettstedet Sylling var noe av det politikeren brukte lengst tid på I det siste møtet, sier lokalavisen I Lierposten. Høyst medvirkende til ordskiftet var nok MDG-politiker Jannike Solhans forslag. Hun ville stille som vilkår, her fingutter, at iskioskens gründer Adelina Likertsi tilbyr mindre og rimeligere softis for å få serveringsbevilgning. Den ny. Forslaget falt virkelig ikke I smak for de andre MDGs egen gruppe av de tre folkevalgte. Selv SV var kritiske. Et parti som ofte stemmer sammen med MDG. Å gå inn på, sier hun, å gå inn på hvor mye en is skal være, eller hvor stor en is skal være, det synes vi ikke kommunestyret skal mene noe om. Altså Håvard, nå begynner det å gå litt langt når man begynner å ta opp størrelsen på isen I kommunestyret.
Dette her må jo være hun samme dama som har lagd denne saken, som også høyt oppe I MDG. For makan, altså jeg bare, det må være samme ulla I hvert fall. Ja. Altså, nå må folk begynne å vurdere. Altså, jeg jobber jo I denne flotte, herlige kommunen som jeg også bor I. Ja. Men kommunestyret jo selvfølgelig noe helt annet. Der det jo andre folk som sitter. Mm. Men jeg synes det på sin plass at ingen kødder med Lierkloa-isen. Mm. Og I tillegg til at dette her ble avfeid hos resten.
Det, og I den nye iskiosken på Sylling.
Ja, den tror jeg, ja, med all respekt, den har jeg ikke hørt om.
Nei, det den der de søkte, ikke sant? Hva ja, tenker du, Tom?
Jeg skjønner. Jeg tenker at det krig I Ukraina, og vi diskuterer solbriller på Moxnes og is på Lierkloa.
Ja, jeg tar det opp for at det litt alvorlig også, for at vi snakker om Hugo ja. Boss og Ray-Ban. Hugo Boss eller Ray-Ban på deg, Tom?
Nei, ingenting. Jeg greier meg uten solbriller.
Jeg greier jo ikke, han stakkars Moxnesen, han kan jo ikke gå opp blant folk de neste 10 årene.
Ja, men det nødt til å si når det gjelder mental helse og sånn. Mm. Altså, det greit at han dritig på leggen, altså. Mm. Men alle husker Thor Tønnesaken.
Husker
jeg. Nå har han blitt hetset så mye I media, så da sier jeg bare, la det verre nå. Han har dritet seg ut, og vi trenger ikke 10.000 Twitter-meldinger mer om den saken nå. Mm. Og det, uansett hva han har gjort og dumt der, blir hetset sånn I media. Mm. Hvis folk begynner å tvile på sykemeldingen, ikke tro at han har det jævla vondt mentalt nå, uansett at det hans egen skyld, nå kan folk back off, altså.
Ja, jeg helt enig med deg, Tom. Jeg synes faktisk det blir for drøyt. Det blir jo hets og skikane. Og så, altså, ja, han et menneske, han har dritet seg ut. Om det bevisst, ubevisst, det velger jeg ikke å mene så mye om. Men altså, måten media og heksejakt på briller til 1200 kroner, altså, jeg synes det blir faktisk jævlig drøyt, altså, for å være helt ærlig.
Bare på avslutningsbakken, så det bevisst for å se videoen. Mm. Nummer to, han har visst om dette en uke, og med å være I et parti sånn, så burde du ha greid å forberedere en pressemelding på en litt bedre måte enn det han har gjort. Mm. Så det klart at det blir bare dumt, men la oss drite I det. Men altså, vi diskuterer størrelsen på softies, altså, vi diskuterer solbrillene hans, altså, så det klart handlinga dum, han alvorlig, men gå videre, så gjør vi det også.
Mm. Vi skal gjøre det, og Tore Tønnesaken husker jeg, det skjedde faktisk på det beltet etter Sylling mot Hønefoss, over Skara der. Så det faktisk
men,
samme livet.
Dette her var litt sånn agurknytt, holdt jeg på å si. Og så det fotballprat som vi best på.
Det vi best på, og da hopper vi rett til Naderud-karer. Godsa, altså. Litt av 0-1 der, og det tredje seier på rad, Håvard, for Strømskose, med et cupkap de tapper imellom for Molde, hvis vi ser vekk fra det. Men I lite større sammenheng, så det 9-9 poeng.
Ja, altså, det mest imponerende her selvfølgelig den mot Glimt, der de slår Glimt forrige runde, men jeg synes jo at de fremstår jo gjerrig nå godse, og murer igjen bak, klarte å ri land på Intility før Glimt-kampen også, og med straffemålet til Stengel der, og så litt sånn heldig klab- og bab-scoring I går mot Stabæk, men igjen, holder nullen altså, tredje kamp på rad. Det imponerende, må jeg si. Jeg synes ikke de voldsomt god offensivt, men det holder, de tar poeng. Det minner liksom litt om Tromsø, synes jeg, måten de vinner kampen på nå. uten samlingen for øvrig, men altså Isnes og Godse har jo fått et virkelig løft nå.
Men det jo ikke mange uker siden, Tom, media også var ganske kritiske til måten Isnes hadde satt opp et lag I starten av sesongen, så plutselig ser det ut å snu da. Det det at det har vært planen hele tiden? Det tilfeldighetene som kom inn der? Det litt med taktikken? Hvor ligger liksom landet der forhold til hva vi har sett tidlig I sesongen versus tre på rappen nå?
Få satt den elver da. Det den treneren som bytter til med mindre enn Knudsen
okay.
på elveren, og så satt et lag. Det har vært heldighet og vært med skadesituasjonen og defensivt, men det klart mot Vålerenga og Glimt tidligvis, og nå så har vi både dyktige og så en god porsjon tur, må jeg jo si da, for at I går var det, uten at det behøver å bety noe, så var det 76% ballbesittelse I andre omgang til Stabæk. Så de heroiske og forsvarer seg godt, men det klart at og det var nødvendig for det, og så får de bygge på det videre offensivt, for at det må utvikles mer, men jeg blir jo litt sånn svett sånn generelt da, for jeg har jo hørt på noen podder oppi med Birger Løfaldi og Rotsekk og forskjellig, og man prater liksom at om Vålerenga, Rosenborg og flere lag, at ja, vi må ha en trener og et lag som tenker offensiv underholdningsmessig fotball, så sier jeg, hva underholdning? Og så sier de at ja, vi må ha en utviklingstrener og ikke en resultatfokusert trener. Kan ikke vi bare holde med å smelle? For at hvis du trener I Eliteserien, så du for faen resultatorientert. Og hvis du utvikler deg en del, så håper jeg du vinner en kamp en gang iblant. Jeg orker ikke å høre på sånn prat som det der. Jeg blir helt svett av det. Mm. Så de har utviklet et forsvarsspill i Godsa. Og da må de bygge på angrepsspillet etter hvert. Så de bedre og godt gående, men de har også hatt litt marginer.
Gå litt I dybden, Tom. Hva grunnen til at du blir svett av det med resultat versus utviklingsorientert? Det fordi at de snakker imot hverandre?
Ja, for at det er ikke noe motsetningsforhold.
Nei.
Altså, hva utvikling? Altså, alle prater om altså, teknisk fotball, angrepsvillig fotball og så videre.
Mm.
Det skal være bærekraftig over tid. Men å utvikle seg teknisk, det en ting. Og så har det blitt sånn banneord å slå en langpassning I Norge. Altså det mye vanskeligere å slå en presis langpassning. Og det kan være meninger rundt nedfallsfrukt og andre baller alt, som å slå en kortpassning. Folk har driver og frispiller. Altså 80% av skåringer utenom dødball skjer 4-6 sekunder etter å ha vinnet ballen, og 4-6 trekk etter å ha vinnet. Og alle de blir frispillere, jeg skjønner det at når du lykkes innimellom, og du får overtall bakfra, men hvor mange ganger begynner du med å frispille bakfra? Og jeg var en av de første I Norge som drev med dette I Odd. Mange ganger gjør det uten at noen har mistet ballen på vei opp til ballen ligger I mål. Ikke sant? Altså, og man gjør uansett mannskap.
Mm.
Og jeg mener du møter ikke på Bjerkebanen I varmblodsløp med kaldblodsester heller. Altså det blir sånn der motegreier. Så se hva du har og så ta utgangspunkt derfra. Og utvikling for å avslutte det også det taktiske aspektet.
Mm.
Ikke sant? Og når folk snakker til meg at vi må ha en utviklingsorientert trener, alle trenere I dag, et apparat rundt et A-lag på 10-15 mann, jo utviklingsorienterte. Men hvor mye du kan tenke utvikling I dag og I morgen, avhengig av fanken med hvordan du ligger an på tabellen nå. Så hvis du ligger midt på, så det lettere. Ligger du bånd eller toppen, så må du tenke kampen og de poengene I morgen. Ikke sant?
Mm.
Det blir jo nesten litt sånn trendgreie. Litt sånn motesak. At det skal høres fint og flott ut og litt sånn altså holdt jeg på å si litt sånn høgmoprat hvis jeg skal snakke litt I de baner altså alle skjønner jo det også at du jo nødt til å ha resultater når du eliteserietrener det det samme hvor fint og flott du spiller hvis ikke du får resultater hvis du ikke får resultater så jo ferdig før eller siden uansett selv om du utvikler lag altså det jo når det kommer til stykket, så jo poeng som teller mest. Det husker jeg de snakket mye om I Brann også. Unge spillere, bla bla bla. Alle disse tingene viktige, men først og fremst så jo viktigst å ta 3 poeng.
Ja, og hvis du da bruker en heve unge spillere, som sikkert riktig noen ganger, og du arrangerer en fin fotballskole, og du samtidig ligger I bånden av tabellen, så mister du jobben. Ikke sant? Så du må drive begge deler samtidig.
Mm.
Men det går jo an å utvikle seg for dem du 25. Altså laget skal utvikle seg samhandlingsmessig. Spillere skal ha utviklingsmål og resultatmål. Ikke sant? Så laget skal ha utviklingsmål, vi skal bli bedre i angrep mot etablert forsvar, for eksempel, som en eksempel. Alle har jo utviklingsmål, og i dagens fotball med droner og med kameraer og alt, så er spill og motspill enda større vekt enn det, er, enn det var før. Så det er klart at det, når noen sier da, som skal skrive kommentarer og alt mulig, så skriver vi må ha en angrepsvillig, moderne trener som tør å satse sånn og sånn. Ikke sant? Man satser utifra det materielle man har til enhver tid i forhold til utgangspunktet. Hva er offensiv fotball, Håvard? Hva er det? Hva er det Drillo sa for å sette det ekstrem? Så ikke har skårt i løpet av 7-8 sekunder, så gi ball vekk og vinne igjen. Jeg bare setter det på spissen da.
Ja, jeg skjønner hva du mener, Tom, og på mange måter enig jo. Det blir litt sånn, noen ganger litt sånn fjaset til den praten der, men for å ta gods litt da, så synes jeg at de har tatt steg både offensivt og defensivt. Jeg synes for eksempel en trion de har fremme med Tobias Fjell Gulliksen og Brunes, Breit Brunes og Menert. Jeg synes at den trion synes jeg ser ganske ok ut til tider. De skapte trøbbel mot Glimt, og de har også vært farlig frem på. I det siste Brunes begynner å ligne på en ganske god spiss, rett og slett. Og jeg synes at også Leifson, Valsvik, Vingbekker i Vilsvik og han godeste motsatt venstrebekk nå skal det stille, men også Fredrik Kristensen Dahl bak i treeren bak fra Koffa, synes jeg også ser ok ut, så at det godselaget har tatt steg spillemessig siden starten av sesongen, det ikke noe tvil om, så det all honnør.
Ja, men at det skal jeg ut til, for jeg tok det kanskje litt mer generelt da, men vi var inne på godset. Men jeg anbefalte jo Fredrik Kristensen Dahl til både Lillestrøm og mange forskjellige lag. Jeg hadde sansen for den i flere år, helt da han spilte i start, så gikk han til Fram Larvik før han gikk til Koffa. Jeg er helt enig i det, men jeg sa jo det også at de har fått satt en elver og fått satt et forsvarsspill. Og så har den trioen på topp begynt å funke, så det så ut som et nedrykkslag for noen runder siden. Så helt klart er det med utvikling, men de er i utvikling, Håvard, både resultatmessig og utviklingsmessig, altså spillemessig, ikke sant?
Enig med deg. Når det gjelder Stabæk da, så er jo det rett og slett litt i stampe nå. Altså, hvor mange kamper er det uten seier nå? Er det fem kamper uten seier nå?
Hvis ikke jeg tar feil? Nå, jeg tror ikke det er fem her. Det tror jeg ikke. Jeg tror
det er en liten rekke nå, hvertfall, uten seier. Hvis ikke jeg tar feil, jeg tror du har tabellen her nå. Den, for jeg synes jeg hørte at det går at det nå har gått ganske mange kamper uten seier.
Bare ta...
Så men, Lars Bohlen og Stabæk er jo inne i en liten blindgat nå, vil jeg si, også. Og så brenner de jo voldsomt mye da i går, Makenga. Hvor mange sjanser har ikke han til å sette ned i går egentlig? Så da...
Men se fort det snur da. Nå pratet vi om at det var et nedrykkslag Godse for 3-4 runder siden. Ja. Og da var Stabæk liksom positiv overraskende, så nå er det snudd. Så to sånne lag som det som bygger opp ting litt på nytt. Stabæk i motsatt retning av før, med mer etablerte spillere, og tenker mer kortsiktig for oss å få redda plassen. Før så har de brukt mye flere unge gutter og så videre. Men bare ta et eksempel opp på utvikling, mens As We Speak spiller inn på den. Så ser jeg på Norge U19, som har en del spillere som ikke kan være med på grunn av laget klubba nektare. De leder 5-0 etter 35 minutter. Så bytter de 3-4 til pause. Og nå er det 5-3, og det blir kjørt i ræva. Tenker de utvikling nå, tror du? Eller tenker de resultat? Tenker de utvikling nå, Johan? Eller tenker de resultat?
Nå tenker de resultat.
Ja, nettopp. Er det utvikling? Å kunne stå i en kamp 6 minutter igjen, lede blir kjørt, er det en utvikling å tenke hvordan møter vi laget i Europa? Hvor kyniske skal vi være? Hvilken formasjon skal vi ha? Skal vi ligge i bak? Skal vi presse høyere? Altså, folk glemmer det taktiske aspektet i ordet utvikling. For når man snakker om utvikling, så snakker man hele tiden enten om det tekniske, eller kun det offensive. Ikke sant?
Hvis jeg på en måte skal tolke deg riktig, så virker det som om det i samfunnet generelt i vanlig jobb bort på byggeschappa i Skien, eller om det et fotballag, når utvikling blir nevnt, så virker det som man nevner utvikling med forbehold som at det man sikrer seg mot at noe kan gå negativt, men det trenger ikke å bety det. Det egentlig det du henter frem om.
Ja, men sikrer seg mot at dette, det sånn som vi trenere har pratet om.
Litt sånn.
Dette kommer til å ta tid.
Ja,
for å kjøpe seg tid.
Ja, det selvforsvar for at det, i tilfelle ikke dette funker med en gang.
Ja.
Sånn ikke verden.
Nei.
verden, man må se bak resultatet. Men ja. Uansett hvor mye utvikling du føler mellom 16 meter i et spill, mm. og det skjer gjennom sånn. Så, se Rosenborg da, som hadde Tengstedt i fjor og få bransje og så videre, og har et helt annet mannskap i år. Hvor lang tid fikk Reka da? Ikke sant?
Altså, og vet du hva som blir sagt da? Da er det motsatt, for da kan det forsvares. Vi lever I en resultatorientert bransje.
Ja, det blir brukt mot deg da.
Og da blir brukt, for da flisa snudd, ikke sant?
Mm.
Da er det det som blir brukt som argumenter. Ikke sant? Da er ikke utvikling og tid så viktige argumenter lenger.
Men dette går igjen i alle klubber, tydeligvis.
Men på kort tid. Jeg skjønner jo at vi kan gjøre noe med målen, og han var jo jævlig offensiv, og tror vi kan trylle oss av alt snudd. Men på kort sikt da, tror du at Reka Frigård hadde tapt 3-0 I første kampen og mot Ålesund borte? Da må de ha tatt en avgjørelse nå for at de skal gjøre en stilendring.
Vi skal vel tenke inn på Rosenborg snart.
Men poenget da, altså, det drar det inn I en diskusjon.
Jeg tror ikke Rosenborg hadde stått med null poeng.
Nei. Men det jeg lei av da, at når man skal diskutere nye trenere, så det ikke folk skjønner. At en type trener som lykkes I en klubb som Odd, eller Strømskos, eller Tromsø, eller hva, all respekt for den jobben som ble gjort. Det å trene Vålerenga, Lillestrøm, Brann, Rosenborg, og så videre, det et helt annet trøkk. Det et helt annet ballgame. Så det forhold til media. Jeg husker jeg snakket med en sånn mentalfyr som jobbet med Chelsea. Når du snakker I media, så snakker du til supporterne dine, 2 du snakker til styret ditt, 3 du snakker til spillerne dine, og du snakker til agenter. Hvis jeg hadde sagt I media, vi trenger en spiss, hva jeg da sagt til de andre spissa på laget?
Det for dårlig.
Jeg må heller si at vi trenger en konkurranse på topp, men jeg fornøyd med de vi har. Så kan du si på styrerommet, se til helvete og få skaffe en spiss. Ikke sant? Sånne ting med større klubben det mer trøkk der rundt, og større krav krever det til mediamannen, til lederen og til formidleren av det som også utenfor banen, skjønner du meg?
Ja.
Så jeg sier at det et helt annet ballgame, der så det ikke sikkert at en trener som lykkes jævla godt, men her var unge spillere og en lokalavis, nødvendigvis setter blåpapir på det, og så lykkes den et annet sted. Og, med all respekt, gutta, dette vet jeg litt om.
Ja, vi betviler ikke det. Vi lytter vi.
Jeg har trent Odd. Jeg har trent Scheid. Men jeg har trent Vålinga og Lillestrøm også. Mens dette var krav med å være med I toppen. Altså, det noe helt annet.
Mm.
Så Geir Bakke uttalte det. Og det forstår for han. Men at selv på Åråsen I Obos-ligaen I pandemien, så var det mer trøkk I omgivelsene enn I en del andre klubber.
Apropos spiss og skaffe en spiss, så har jo Stabæk nå signert nummer 69, Kasper Høeg, permanent fra Aalborg. Bjarmann, han forta seg så raskt han var til å signere denne profilen permanent. Men allerede nå prates det jo om at Glimt og Kjetil Knudsen og det gule toget, de på ballen og ønsker å signere han og det ryktes om at det en slags avtale som at Høeg blir signet av Glimt kanskje allerede I sommer, men at han spiller sesongen ut på Stabæk for det var visst nok et krav fra Stabæk at de skal beholde spissen ut året men da lånes det bak til Stabæk da. Og da det snakk om en 8-9 millioner, og så de hentet han for 3-4, så solid avkastning men Stabæk også, de presset på økonomi. Så dette her kan jo på en måte være potensielt raske penger I kassa, så beholder de spissen ut sesongen. Det en sånn greie som det ryktes om nå da.
Blomster det til Stabæk og Torgeir Bjørnmann da? For de skjønner at hvis de ikke bruker opsjonen, så den tilbake I Danmark.
Mm.
Og da kan sikkert Glimt og andre plukke han for en billigere penge. Yes. Fordi han har ikke vært så hot på markedet, ikke sant? Det I Norge først og fremst han hot nå.
Mm.
Og når de gjør den greia da, men setter krav om at de skal ha han ut året, og de vet at...
Kjøper de seg tid.
Og så vet de at da kommer en 6 millioner I pluss, som de kan forberede alle på hva de skal gjøre I overgangstiden I august, for de kan låne penger, eller hva de skal gjøre etter sesongen. Så det jo smart da. ikke sant? Og,
det ryktes i hvert fall at det en sånn, et sånn scenario som kan skje, da.
Men sånn burde de selge? Burde, altså 8-9 millioner for Kasper Høeg, profil, skåre litt mål, binder opp, en god del av fasen i Stabæk-spillet, altså det for billig? Burde de egentlig si nei med tanke på at Stabæk jo ikke raka
fram til det?
Ja, mulig, men jeg tenker liksom, hva får du fått til 9 millioner i 2024-2023?
Ja, men jeg helt ærlig talt, hva han av prester som man skulle si at man har vært noe mer enn det?
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Altså, og de kjøper den for 3-4, det på en måte bekreftet.
Ja. Jeg sier bare spørsmålet, ikke vet jeg.
Men... Ja, jeg er enig, men vi må ikke begynne også. Fordi om noen spillere får ditt og datt, altså, så må vi ikke, og kan godt hende han kommer til å prestere som Søren, men at de skal liksom dra over team i 12 millioner for en spiller da, som har skårt 5 mål på 12-13 kamper i norsk serie, så er jo ikke det sånn at han har vært bra, men det ikke sånn der wow.
Nei, sant,
så skal det sies også, ikke sant, at de hentet Faris Mbom Magna for samme pris cirka, 3-4 millioner. Nå har han vært sikkert, ja, la oss si 30-40, kanskje til og med mer. Det Glimt. Glimt får mer for spillere. Hugo Vettlesen nå har spilt sin siste kamp, klar for Klubb Brygge. Dette har vært en sånn dårlig skjult hemmelighet. Han er jo klar for Ronny Deil av Klubb Brygge. Og det en totalpakke på 90-100 millioner, ikke sant? Altså, det stor forskjell. Det en vanvittig salg. Stabæk solgte Hugo, har ikke nok en helt annen spiller da, men hadde han fortsatt vært i Stabæk da, og vært jævlig god, han hadde ikke gått i nærheten av den prisen, men det stor forskjell på Glimt og Stabæk.
Og samtidig da, så betaler Glimt mer enn, ja, kanskje Molde henger med da, men andre klubber, Molde henger med, som betaler 40 for Veton, men poenget da, at det ikke mange andre klubber som hadde betalt 8-9 millioner for Kasper Høeg, PT.
Nei, ikke sant? Det sant.
For de kjøper et potensial.
Ja, men for dem da, som har solgt for 90 nå, omsatte for en halv milliard i fjor, så det likevel småpenger for Bodø/Glimt.
Ja, ja. De har solgt en Vuka for 70 år, ikke sant? De har jo penger som de holder.
Ja, men de har jo til og med råd til å misse på det. Ikke sant?
Ja.
Samtidig så har de hatt en teft. De har råd til å misse på det, men de har hatt en teft også med Botheim, en Vuka, og så videre, til å så lage noe mer ut av dem, da.
Junker.
Og dem tenker da, jeg kjenner Håvard Zakariasen såpass godt, at dem ser også rolleferdighetene til denne spilleren, hva potensialet, hva kan vi få ut av, ikke sant? Om dem misser da, så gjør dem det en gang blant oss, har de råd til det.
Ok, Godses tre neste for å angripe de, Tom, det Sarpsborg, Brann og Rosenborg. Nå det en god flyt, hva tenker du rundt de tre neste til Godset?
At de har en del å gå på relasjonsmessig offensivt, og at de har en del å gå på bortebane. Hjemme så kan de slå hvem som helst. De har et bra toppnivå. Nå kan du si i tre siste at de var stabile for de holdt nullen, men da mener jeg litt mer stabilitet i selve spillet og da, begge steder. For det klart at hvis du har det trøkket mot deg som du hadde mot Bodø/Glimt, og som du hadde Molde i køppen, og nå så holder du ikke nullen i evig tid fremover med å ha dem over deg, sånn som du hadde nå er det med en mann mindre på slutten da. Men de er i stigning, så blir det spennende å se, og så er det uansett hvem du møter elitserien i dag, så er ingen lette matcher så nære. Så det jeg skal ikke synes så mye om det.
Nei. Vi skal snakke denne uken her om Sarp og Tromsø i Patreon-episoden. Det de to lagene vi skal angripe og prate litt om i en egen Patreon-episode. Men jeg beveger meg litt innpå dem likevel, Håvard. Sarp, her kom det resultatet som har ventet litt på med Sarp etter at de har spilt Sarp og lånet fotball. Altså, feie Sandefjord av banen og Fardal Opseth viser litt gamle takter, at han litt rev foran kassa og frem på og får noen scoring, men veldig bredt på, altså det veldig vanskelig å skille ut hvem av Sarpsborg-spillerne egentlig som den store profilen. Det et stort lag når jeg ser hele laget i helhet.
Ja, altså jeg må si det imponerende hvordan Sarpsborg fremstår på sitt beste. Riktig nok et lag som hadde en litt sånn litt sånn nedadgående et par kamper, men så har de virkelig slått tilbake igjen. Og så har vi også her i podden snakket om at Sarpsborg mangler en spiss da, for å på en måte være helt der oppe. Og nå har jo faktisk Fardal Opseth begynt å bøtte, han har begynt å få tillit, begynt å starte, begynt å skåre nå fine mål. Mot Sandefjord var veldig toneavgivende, og så har de også trekket da Ramón Pascal Lundqvist, som endelig fikk sin første scoring, vært nære på og fått veldig mye skryt i både spissrollen, men også i den offensive midtbanerollen i tier, og det det han spiller, tier. Spillemessig fått mye skryt, men manglet målpoeng. Nå skårte han også. Og så synes jeg også at defensivt ser de bra ut. Utvik har vært en bauta, kanskje en av årets beste stoppere, rett og slett. Det må være lov å si. Han har vært jævlig god. Og så synes jeg også at det et lag som har en del strengere å spille på. Bonsuba, meget god kant, kom fra, holdt jeg på å si, ingenting. Bare tatt serien med storm, 19 år, eller hva det for noe, 18-19 år. Så det en del profiler i dette Sarpelona-laget, som det så fint heter. Og så ikke minst vi også trekker fram Joakim Soltvedt, som har på en måte vært sånn i vannskorpa i flere år. Egentlig aldri slått igjennom. Nå har han virkelig kanskje fått sitt store gjennombrudd, da. Og har en meget giftig dødballfot, og god passningslegger, og passer inn i måten Sarpsborg spiller fotball på.
Foten til Soltvedt, Tom, har jo alltid vært der, men hva grunnen til at vi plutselig begynner å se resultater av det her nå i Billboard-ballen?
Det fortsatt utskiftninger, men det mindre utskiftninger i spillerstallen enn før, under Thomas Berntsen. De har fått inn Billboard, som og det overrasket meg positivt at de har stengt den så mye defensivt, for i fjor så var det ekstremt mye baklengsmål. Så de har fått satt en formasjon, og de har fått satt bytter ikke så mye på elveren heller, det ikke så mye gjennomtrekk ut og inn sånn, skadesituasjonen har sett bedre ut, så har han fått litt fart på at selv Steffen Lee Skålevik, han kom inn og gjør noe Maidor, Fardal Oppsett og så videre, Bonsuba, så Sarpsborg er per i dag nå et av Norges beste lag som spillemessig akkurat nå, så de har virkelig fått litt orden på det, måtte ha vært et lag før som har solgt ekstremt tidlig og fort ut, og så ut og inn veldig mye, da, så det har vært vanskelig for trenere for å sette et lag, da. Men de har jo vært en klubb også som har forretningsideen har jo vært også å hente og selge, ikke sant? Det kan det enda er fortsatt, men det var jo litt sånn diskusjoner den gangen, og Thomas Berntsen gjorde en veldig god jobb, men som hadde kanskje litt provisjon av spillersalg og så videre, og da kan det fort bli litt sånn forskjellige interesser mellom trener og sportsjef og så videre. Jeg vet ikke hvordan dette blir synsing. Nå er jeg med og synser, gutter.
Ja, det er deilig, det. Altså, jeg mener jo, det er ment hele tiden, eksperter, altså folk som er profesjonelle, folk som mener noe. Altså, jeg er jo bare synsere veldig mange. Vi har jo ikke fasitsvar.
Men jeg har aldri fasitsvar, men jeg pleier å mene noe utifra.
Ja, du har litt mer belegg, kanskje.
Og ting jeg kjenner til både fra rollen som trener, men også gjennom bekjennskapet. Men akkurat her så blir det sett akkurat som dere ut fra utsida av hva jeg ser i kampen. Så blir det liksom gjetting om hvorfor, da.
Synes du Sarpsborg, Tom, er en av de mest underholdende lag å se på i 2023? Hva tenker du?
Ja, per nå så er det det.
Apropos krydder,
ja,
så er jo en virkelig litt smått sprø overgang, for de har nettopp hentet Arnau Casas, som er da altså kaptein på Spania G19, Barcelona-spiller, vært kaptein i Barcelona sitt meget gode, holdt jeg på å si, juniorlag, hvis jeg skal kalle det det. Jeg tror faktisk også han har vært i troppen til A-laget Barcelona, og er et Barcelona-produkt som har gått gradene der. Han har nå spiller, altså as we speak, EM for Spania G19, han har nå Sarp hentet og skrevet i lang kontrakt med, og dette er en annen spiller som ønsker å spille førstelagsfotball, og som tar turen til Sarpelona fra Barcelona og til Solbyen i gamle Østfold. Så det er spennende.
Ja, men det er jo en bra overgang, og så har man hørt liksom så mange som har tilhørt akademier og store klubbnavn og sånn, og her er det faktisk en som Spania-eksperten Petter Veland også sa at her tror jeg Barcelona faktisk er lei seg for at dette er en spiller de ville beholde. Ja. Så dette er jo sånn på papir en stor overgang og spennende overgang for Sarpsborg, da. Så,
ja. Hvis en meget spillende stopper, altså i Billboard-stil da, offensiv, ikke så stor av vekst naturlig nok, men veldig god med ballen, offensiv stopper, og som da altså, er du kaptein på G19 Barca, eller hva det nå er for noe?
Det er seriøst.
Og du er kaptein på G19 Spania, da er du ikke en ræva fotballspiller.
Men
å spille voksenfotball, det kan jo selvfølgelig ta litt tid på fyren. Det kan gå tenne. Man må vende seg til måten man spiller på norsk fotball og sånne ting, men at dette her en spennende type, det jo ikke noe tvil om.
Men når du nevner at den en spillende stopper, så vel det ganske selvfølgelig, for at det vel få klareringsstoppere i Barcelona, for å si det sånn.
Yes, det helt sikkert. Det ikke mye lange baller der.
Kan du nå medalje for Sarp i 2023, Tom? Det mulig?
Ja, altså, du har, selv om Bodø/Glimt lugger litt nå, så tar dem gull ferdig.
Mm.
Og så har du, det så mange lag som kan ta sølv og
bransje. Altså,
du har Tromsø, du har Sarpsborg, og du har Brann.
Viking.
Du har, Viking, og du har Lillestrøm. Og du har,
Molde. Ja,
og Molde. Så det der alt for tidlig, og jeg synes generelt på de media, og vi podder alt, snakker alt for tidlig om medalje og så videre. Altså, man prater om dette to serierunder i media, liksom, kan man ta medalje? Så, men jeg ser jo ikke inn i en glasskule heller. Da, så det
er mye som kan skje.
Ja, men det er mye som kan skje i overgangsvinduet, for eksempel, ja, som forandrer det. Forutsetningene helt.
For det et vindu som åpner nå 1. august, og da det spillere ut og inn, og det blir jo, det kan forandre et helt different ballgame, det kan bli helt annerledes.
Jostein Grinne så som hadde gitt opp han for en 4-5 serierunder siden, og ikke måte på hvor håpløst ting var, og han gjorde bare legge ned hele skuta på Haugalandet. Nå står de med 3 seire på de siste 4, Tom, og ser faktisk ut som, altså man summerer opp litt poengmessig ut fra krav og forventninger for sesong, så ser det som Haugesund leverer cirka til pari akkurat nå.
Ja, men han fikk jo kritikk for det, jeg skjønner det, men han så trygg på posisjonen sin i Haugesund, og han har ikke noe prestige om han, han har en annen, såpass kjenner jeg en annen rolle i klubben, og han altså, kan alltid diskutere hva en trener best på, på felt, det liksom taktiske forandringer under kamp, og så videre, men det noe på det der lederskapsgreiene, da, og evnet å bare sette presset på seg selv, løfte presset vekk fra spillergruppa, senke forventningene for å greie å slå underfra på nytt igjen og sånt. Dette har han gjort med et lite smil i munnvika, kalkulert på sett vanlig Jostein Grinheims sett, så det ingen tvil om, sånn som jeg kjenner.
Og det, han fikk jo litt stikk for det, og folk begynte å bli litt sånn lei, det begynte å det ulma en del, både i lokalpressen og blant fansen, og han sa jo med et glimt i øyet, det skjønner jo de fleste at ja, nå det deilig, nå vi sist, for nå kan vi se oppover, liksom, det ikke noe press lenger. Det jo måten Jostein Grinheim bruker litt humor, litt sånn galgenhumor på. Og det synes jeg rart at folk måtte ikke klarer å se bak, da. Men ikke sant, bare se på dem nå. Plutselig blir det Haugesund og ligner på Haugesund igjen. Og så begynner de med å ta poeng.
Men det bare å spole tilbake til nå, David Vatne og han gamle dam.
Høgmo?
Nei, han som trener damelandslaget, nordlending. Jeg husker ikke navnet på. Jeg veldig sånn munter raffkjefta fyr. Vi skulle snakke der om overføringsverdi fra næringsliv og sånn, og han Knut Netland i Haugesund Avise og Haugesund TV der liksom spurte, ja du har jo en fin jobb. Nei, jeg har kjørt bossbilen, sånn søppelbilen, og jeg jobbet på lager med kaker og spiste, og det var mye bedre og sånn. Det Jostein sin humor,
ja.
Det Jostein. Og han sier vi har
ikke kaker,
vi bare peiser på, sier han, ikke sant? Ja. Altså det typisk Jostein, så at det sånn som jeg kjenner han, så dette her kalkulert og sikkert avstemt også innad i klubben, og så begynner fansen, og så begynner media lokalt og sånn og mase om det. Og så har han gjort det han skal, nemlig å få alt trøkket bort fra spillergruppa.
Ja, det viktigste som virker som en sånn, litt sånn taktisk genistrekk, det akkurat nå, for nå begynner Haugesund å vinne kamper igjen, og så jo rett og slett en, holdt jeg på å si, gammelt supertalent, hvis jeg skal kalle han det, for han var jo virkelig en wonderboy for noen år siden, Martin Samuelsen, og så har det på en måte blitt utallige klubbbytter, og så har skolen liksom restart i Haugesund, og så har det rett og slett gått litt sånn på ræva der også, for å si det rett ut. Men nå var han tilbake og ble matchvinner, og det synes jeg herlig. Også en spiller som da har vært åpen om at han har slitt litt utenfor banen psykisk, og hatt litt tunge stunder.
Og hvis drømmen hans har vært da han bare spilte i England og så videre, og ble pratet om nesten i like store bokstaver som Martin Ødegaard, så ser man hvordan det har gått med Martin, og så er det klart fotball det viktigste for han. Så er det helt klart at dette kan være tungt, og Og når vi først snakker om det, så står Tobias Svensson frem også. Det første budet for å få gjort noe med ting er jo å innrømme nå situasjonen, og akseptere det og jobbe derfra. Og når han sier det også offentlig, nå skal jeg forresten være trener sammen med Petter Belsvik på Skagerrak Arena i Skien 15. juli klokka 17.00, hvor det er en kamp til inntekt for mental helse og ungdom, og det er grunnen til at jeg stiller opp, for jeg faktisk skal trene TikTok-laget, som faen ikke vet hva TikTok er engang.
Og, det er nice.
Og, hvem er det som er på det TikTok-laget, Norli?
Nei, jeg vet ikke.
Men du vet det, Tom, at da må du kanskje flosse og sånn, hvis du skårer.
Det er sikkert noe a la Tufte Gjell. Tufte Gjell. Men så er det mot YouTube-laget som Petter Belsvik trener. Og er det grunnen til at jeg stiller opp, så er det de håper å fylle Skagerrak Arena, så vil det, hvis det vil bidra til en god sak, og der har jo Tobias Svensson og Martin Samuelsen satt dette på agendaen og på kartet i norsk fotball, det er mennesker det også, og jeg synes det podcasten med Synseliga-venn, ja også, jo, fotballhode, tar opp en del sånne ting, og han var i proffuka i Råde forrige uke og spilte inn live, og det er flere og flere som tør å stille spørsmål og åpne seg om de tingene, og det er flere og flere mentale trenere inn i fotballen. Så det å tro at Erling Breit Haaland ikke har hatt sine ting å tenke på, eller Martin Ødegaard og så videre. Så det å folkeliggjøre dette og menneskeliggjøre det, uten at det skal bli noe sånn ramaskrik om diagnoser og sånn, så tror jeg det er vise åpenhet og sårbarhet, så tror jeg andre åpner seg også, og som gjør at det er lettere å ta tak i ting før det går gærlig.
Hva heter arrangementet 15. juli på Skagerrak?
Nei, hva arrangementet heter? Altså, det er Triksepappa, som han kaller seg, som arrangerer til inntekt for mental helse ungdom, TikTok-laget mot YouTube-laget. Hvilke spillere jeg skal trene da, og hva de kan og ikke kan, har jeg ikke flettet peiling på.
Er det Sofie Elise på topp?
Jeg har ikke peiling på hvem som spiller. Men jeg tipper meg bedre på TikTok enn i fotball. Men underholdning til... underholdning tror jeg det blir. De antageligvis like god i fotball som jeg er på TikTok, det vil si ikke veldig god.
Ja. Du, det her blir jo klasse, altså 15. juli. Jeg håper
du har noen på jobben da, Tom, at det er noen som er litt som du kan se at det er han der, eller hun der, hun har litt grann å by på. Du kan jo ikke tape kampen mot Belsvik heller.
Nei, vi får
se. Nei, men jeg har jo liksom tatt korttidsoppdrag i LSK på 8 dager, men dette her, det tror jeg påvirkningsgraden er liten på et kvarter, for å si det sånn.
Men Odd, Tom, de har liksom vært sånn skyllebøtta i Synseliga noen år, med at Bøtte Kjedelig havner på 9. til 5. plass et eller annet sted, og de er liksom akkurat...
Ja, vi har gitt dem skryt også da.
Ja, da har vi gitt dem skryt også, men det er litt sånn fotballag som at de holder seg akkurat i vaker i midten der, som en fesk i vannet. Så det interessante er, de taper jo ofte mot sånn som Haugesund, Ålesund, litt sånn uforutsigbare tap, kan ryke mot HamKam, men så plutselig dunker de til og med en seier mot Brann, kan tukte Bodø Glimt på en god dag. Vanskelig lag å bli klok på?
Nei, jeg synes ikke det er så vanskelig, for at jeg synes Paco har gjort en ganske bra jobb, for at hvis du ser Tobias Lauritsen, Joshua Kittolano, alle Kittolano-brødre som har forsvinnet, så har de mistet mange spillere, og har liksom spillere som ikke hadde kontrakt. Mikael Nore Ingebrigtsen kommer og prøver på prøvespill. Josef Bakai, som var lånt ut til Scheid, ikke fikk plass, fikk ikke plass på LSK, spiller plutselig fast, som har fått mye ut av det. Men det er ikke så rart de ikke slipper inn mye mål, da, for de ligger i 5-4-1 defensivt, hvor den ene stopperen går frem i midtbaneleddet, Solomon Uso offensivt. Men spissen deres ligger jo 25 meter fra egen goal, så da slipper de ikke inn så mye mål, så underholdende blir det ikke. Og dette er svaret på det du spør om.
Mm.
Når andre lag fører spillet, og Odd får lov å tette igjen, og så er de ganske gode med sånne kontringsspill, og ganske gode i passningsspillet, men så fort de skal styre kampen i angrep mot etablert forsvar, så sliter de selvsagt mer på grunn av mannskapet, og på grunn av at de ikke har kommet så langt enda. Og så har de da Elitseriens klart beste keeper da, forløpet,
ja,
i tillegg.
Ja.
Så nå har solgt de Milan Jetovic til Vietnam, ja, og de har solgt Tobias Lauritsen, Joshua Kittolano, som var Norges beste i U21-EM nå, blant annet, som egentlig ikke var i troppen, skjønner dem som vil.
Begge så, gutta gjør det bra i Nederland nå, faktisk, i samme klubb.
Ja, ja, og nå er jo Ajax på hugget etter Joshua Kittolano, faktisk.
Ja, og så Tobias Lauritsen, som også skal ikke kjimse han, eller han var viktig på det han også. God spiss på sitt beste, og nevnte Joshua Kittolano, er det ikke Fortuna sitt har de spiller av Nordlig, jeg er litt usikker nå, men spiller hvertfall i...
Er det ikke Sparta-Rotterdam, er det ikke?
Jo, Sparta-Rotterdam stemmer. Litt sånn Bob-Bob-klubb i Nederland, men begge gutta har fått skryt I nederlandsk fotball og rett og slett vært gode.
Men nå selger de jo også Odds sitt største salg siden Sekhnini. Konrad Wallheim også.
Riktig, han har vel, det vel bare, kanskje, vi, altså as we speak, så vel, han rett rundt hjørnet noen gangen der. Det vel, vel snakk om en, det 25-30,
ja? Og han skulle spille en kamp til, men han fikk sitt fjerde gule. Så han har spilt sitt siste kamp for Odd. Men hvis du tenker at dem henter Konrad Wallheim da, som vestfolding, men som jeg møtte med Scheid.
Han har vært god i år, faktisk.
Ja, men jeg møtte jo han når han spilte for Arendal med Scheid. Henter han fra Arendal til Odd, får seg en par tre sesonger og selger han for 25-30 millioner. Det godt håndverk av Odd. Og de henter jo også Leopold Wallstedt fra Arendal. Ikke glem det.
Men enn så lenge har de ikke truffet voldsomt på elgen fra Tynset, Midtskogen. Han har skålt ett mål. Men jeg skjønner at det begrenset midler også. Der oppe du har jo hentet han Owusu, navnebroren til han, Solomon Owusu, som spiller mer. Han kommer fra MLS. Han har jo ikke treffet voldsomt på. Han kunne jo faktisk brukt, fikk det med det gutta, at han kunne ha vært i tropp.
Ja, det
er jo litt sånn rett og slett amatørmessig. Ja. Men altså, Odd, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Altså, det blir liksom...
Altså, ikke Tore litt, som satt og holdt på med den gangen der.
Så, kanskje det var Tore.
Ja.
Men Solomon Owusu...
Kom fra lavere nivå han også, vet du.
Altså, han hadde jeg på trening i Scheid. Jeg hadde ikke råd til enten han gikk til Renfoss. Han har vært meget god. Han var aktør for Lillestrøm, men valgte Odd. Han har vært meget god.
Og det er en mann til Odd, som det er ikke lenge siden han var nede i divisjonen. Han har gått, han har tatt en tunge vei, måtte jeg på
sin. Han spilte i Follo. Så det er klart at han... Så de har gjort noe godt håndverk.
Ja, absolutt. Og lokale unggutter som kommer frem.
Ja, så de har tynn stall, og nå er det ganske tynt, altså når Wallheim og Jetovic har gått også, så jeg leste jo Thea her, og det er jo folk på veien, så de gjør jo mer på...
Hvem er på veien?
Nei, det vet jeg ikke, men at de skal forsterke nå, for nå får de inn kroner, ikke sant? Så det skjer i hvert fall noe på overgangsvinduet der, og det har vært mer sånn offensivt på antall også enn det har vært tidligere.
Jeg tipper jo også at Wallstedt går nå i sommer. Skal de få noe som helst penger for han, så tror jeg han går nå. Han er jo på blokka til ganske store klubber faktisk, Leopold Wallstedt.
Men jeg har en magefølelse, vet ikke hvor det kommer fra. For det der med Rune Jarstein tror jeg renner ut i sanda, men det har vært aktuelt da hvis Wallstedt går. Men jeg har en sånn liten feeling altså, på André Hansen.
Ja.
Som var i Odd før.
Det er fort godt henne.
Hæ?
Ja. Det kan fort godt henne.
Ja, det bare sånn feeling.
Hello everyone, this is Aqua Jerome Adams, the striker for Lillestrøm Football Club. And you are listening to Since Elegan. And if you want to stay tuned with all of Norwegian football, I recommend that you keep that dial open.
Ja. André Hansen er litt sånn som jeg kjenner han som Rosenborg-keeper også. Han er litt sånn type altså ambisjonsmessig da må han spille for Rosenborg, vært med på mye der, hatt mye serigull og har liksom sekken full av pokaler, og det blir litt sånn om han spiller egentlig for Viking eller Odd eller nesten Ålesund hvis han skal trappe ned. Det blir liksom litt sånn, der han kjenner trivsel, og der han kjenner han blir ønsket å få spille, tror jeg er mest avgjørende. Jeg tror ikke det er så avgjørende i bunn og grunn, må gå ut til et eller annet en svensk klubb for å få et eventyr til, så det kan fort gå den han går til Odd.
Ja, nå står det faktisk en artikkel også i Thea, mens jeg snakker med dere, kan det bli en retur til Odd om 3 dager, kan de snakke sammen. Så det spekuleres det i Telemarksavisa, hvor nå avisa kritiserer Odd for å være baktunge kjedelig, Så spekuleres det også i at Paco er en av de aktuelle trenerne til Vålerenga.
André Hansen, han er fortsatt en solid keeper, hadde riktig nok en brøle nå igjen.
Kommer litt etterpå.
Men jeg tror også faktisk det at Odd kan fort hende det Østlandet. Han er jo, han ikke fra Lillestrøm-området?
Han er opprinnelig Årvoll-spiller, altså, ja. Eller hva er det heter, det der Bjerke-alliansen, altså, så var han jo Scheid, og jeg var jo Lillestrøm, når vi hentet han fra Scheid til Lillestrøm, Frode Grodo, så jeg hentet han jo til Lillestrøm, så var han jo keeper der, og så ble han satset, på en kamp for Otto Fredriksson var skadet, så gjorde han en tabbe, og så ble han braka, og så var han Otto skadet, så det var ødelagt to keepere på, og så gikk han noe innom Island eller noe sånt, og så havna han jo i Rosenborg.
Så han er fortsatt solid keeper, André. Han er ikke blant de beste lenger, men fortsatt solid. Men jeg tror også fort at han kan ende i Odd, altså. Faktisk tror jeg det. Rosenborg har vel en litt sånn OK lovende keeper også, ung gutt.
Vet du hvem som var treneren til André Hansen?
Nei.
Tidlig. Morten Langli, TV2.
Morten Langli, TV2, ja. Ok, karer. Håvard, la oss snakke litt fantasy.
Ja.
Det er jo 37 poeng på deg, mer han drar 42.
Hadde vel 42 er minus de...
Ja, men jeg trekker fra. Du er, altså, det er et valg du gjør, ikke sant?
Også, ja, bare på papiret står jo det, men jeg skjønner hva du mener.
Ja, Johan 40 og Joakim 44. Så er mellom 37 til 44 igjen. Vi har de samme spillerne, det er den samme tralten, det er det samme opplegget, det er nyanser som skiller, og det gjør at man, hva skal jeg si for noe, litt sånne internkamper da, er irritasjon til å tape på litt småting her og småting der, ser vi i Synseligans gruppe. Den runden her så ser vi at det er ganske jevnt i bunn og grunn. Er du hengere med der, så bør du ha opp mot 50 poeng, for det er ganske godt nivå der, og det er lede fortsatt Tonje Bergum Jahr, og så ligger Martin Hindraker Mikkelsen og Magne Robberstad med lagene på toppen der, og de er 5 og 10 poeng, så skiller de. Dine egne tanker om ditt lag?
Nei, altså, jeg traff i hvert fall i det minste OK på Finne som cap, for bomma jo, holdt jeg på å si, en del på resten. Men hvis du ser all over, da, så er det ganske mye poengsummer som ligger på 30-40-tallet. Hvis du ser på hva folk har dratt inn, det var ikke noe voldsomt god runde. Bodegrymt-gutta med Pelle og gjengen fikk det jo ikke til. Jeg treffer OK på Soltvedt. Vallem og Linnes treffer ikke voldsomt der. Har mye Tore med Horn Myhre og Breivik og gjengen. Litt sånn blodfattig runde, men som sagt, det er liksom på gjennomsnittet. Jeg vurderer sterkt nå å tenke litt i andre baner, rett og slett, så sier jeg ikke mer. Jeg vurderer å prøve å røske litt opp i ting og tenke litt andre veier. Nå er det plutselig så mange andre spillere som er aktuelle, både på Sarp og Molde og til og med Ålesund og litt sånne skjulte diamanter som man kanskje bør vurdere å få inn før det holdt jeg på å si andre gjøre. Så vil jeg faktisk trekke fram en kompis, Anders Fanelsen. Sjekk i Synsligaen, han dro vel noen og 70 poeng. Det er en voldsom sterk runde av godeste Fanu, men som hadde kappa Fardal oppsett. Det er sterk levering.
Ja, det er sterk levering. Den er sterk. Kjenner meg litt igjen i det du sier. Det er mye samme som går igjen her. Den som har reddet meg de siste rundene egentlig er jo forsvarsspiller fra Tromsø og Myra i mål for Godse. Startet litt sent, men nå som han har holdt en 2-3-0 løp på rad, så får du godt betalt for Villar, altså. Så, men jeg ser jo at...
Jeg ser du har dratt inn litt på keeper, ja. Du har det, faktisk.
Jeg har det. Mot tradisjonens tro, jeg pleier ikke å gjøre det, for jeg pleier ikke å være veldig på det. Jeg har eneste grunn til at jeg har Myhre av mål, derfor han spiller for et lag som blir skutt god, mye, mye sjanser, kan holde ny og ned, og så er han jævlig billig på spillet. Men nå har jeg fått godt betalt for det. Men det er litt den... Jeg sitter jo med Mwamba, Gerningen Adams og Bård Finne som spisser.
Og den er jævlig mange som sitter med.
Ja, altså, det er kalt alt maffen som folk kaller det. Men det interessante ved å sitte med denne maff-trion er jo at hvis du begynner å kødde med den da, og tenke at du skal mikse litt opp i det, og gå uvekk ifra, så plutselig så golder Finne to mål, og så begynner Adams med sånn overtidsfest, og så driver Mwamba og pirker inn 2-3 skåringer. Og der er ute å kjøre.
Finne og Faris tror jeg ikke man skal begynne å røre så mye med, men akkurat Adams, med tanke på pris, med tanke på at andre, sånn som Ola, Fardal Oppsett, flere andre begynner å levere. Ja. Jeg synes også, hvis du ser på Pelle nå, det er jo kanskje å banne i kirka og vurdere å ta han ut. Man har jo drittsett på det før. Men hvis du ser, han har vel to runder med to nå. Kanskje nedadgående kurve på Pelle sammen med Glimt. Det har vært litt sånn skygge av seg selv de siste rundene nå. Men liksom, typisk, hvis du tar han ut, så begynner han plutselig å bøtte igjen, ikke sant? Så det er typisk, men han binder opp mye økonomi da, mye penger, så det er også noe man kan kanskje vurdere for å dippe litt der. Grønbæk er det mange som vil ha ut, ikke sant? Han har ikke skårt voldsomt mye det siste, men Glimt-laget kommer jo til å begynne å vinne igjen. det är bara sånt liksom spörsmål om tid.
Ja, ja.
Så det är liksom det och det är den där balansgången där alltså.
Ja. Och Meran som har den största progressionen av alla, han har ju Braut Brunes, Adams och Finne. Han går utanom Mwamanga. Det gör att han har mer pengar på mittbanan och försvaret. Han har prioriterat då plötsligt Utvik och Soltvedt och Brekallo som kostar pengar i försvaret och det har lönt sig igen.
Soltvedt tar jag själv, han är 30
år. Ja, men du har inte bägge. Du har plötsligt Utvik, ikke sant? Och han sitter då med bägge plus att han sitter med några keeper så Meran börjar att köra lite mer defensivt igen och det har lönt sig. Så ser du poängen samlat så leder fortsatt jag med 789 av oss gutta. Så är det dig Håvard med 773. Det är en 12-14 poäng upp där. Och så har vi Meran Rando med 764 och Joakim med 714 så han är fortsatt lite häktad men oavsett då det är en kapten eller två eller ett riktigt byte så är du uppe på hästen igen så man ska kan passa sig inte byta sig veckar och sover.
Och så ska det sägas att det kommer en mycket fristande dubbeltrunda nu. Ikke neste, men neste der igjen med LSK og ÅFK der kan det potensielt skje saker og ting
ja. Det er målet mitt, vet du Tom, det skjulte målet mitt Noli, for å avslutte fantasy, det er å få deg til å ha lag neste år
ja, det kan du dritte
ja, det kan jeg sjekke nå det hadde blitt popis, tror jeg, det hadde folk likt, tror jeg Nolis
Tom,
lag
neste år så starter Tom som er en fantasypod
ja.
Toms utvalgte ja.
Jeg kan ikke regler.
Så får du grisekjeft av Tom. Hvorfor i helvete har du to bekker med Reitan og Linnes på samme sida? Du skal ha en bekk.
Lanserer en ny sånn hjørne, sånn spalte Toms fantasy-hjørne.
Du må bruke spilleren i den posisjonen han er. Du kan ikke drive og bare putte han inn på midten. For nå kan du jo Pelle stå som midtbane sentral Tom i spillet, fordi han er midtbane på spillet, og det får du helt marka.
Ja, der så kan det ikke være med på det der.
Nei, useriøst spill.
Men ringer TV 2, Tom, og skal ha den på fantasy-hjørne. Du tar den, du, da?
Ja, du gjør det.
Nei.
Men Tom, hvis jeg ringer deg 13 minutter før deadline i 2024, da blir du med.
Ja, det greit.
Ja. da er det stress. Da skjer det noe med for fort utvikling. Raskest mulig resultat på kortest mulig tid. Da Noli med. Det beste mann å ringe.
Ja, jeg, okay. er egentlig best over tid, men det ikke så mange som har skjøpt.
Nei, ikke sant? Ja, så vet jeg ikke. Angående best over tid, Ålesund altså
ja.
Så skal vi angripe dette her, RBK, de er vel første kampen
i hele... Mye å prate om.
Det er vel hele første kampen i hele 2023. De er best på XG og faktisk har ballbesittelse i matchen. Taper den kampen her, og er det noe lys i tunnelen av det vi ser, Tom? Eller er det helt svart for å være supporter om Rosenborg om dagen?
Nei, jeg så ikke hele kampen, men man griper etter halmstrå når man sier at det var stor framgang, da, og denne kampen kunne vinne, ja. Men jeg minns å huske at det var to tverleggetreff fra... Ålesund
Stanga, ja. Og tverleggere.
Ja. Så jeg hørte jo forrige episode mens jeg trente at man smilte litt når du tippet Johan at Ålesund skulle slå Rosenborg, og det var ikke helt utenkelig for meg heller. Og den får jo en liten boost da, og Christian Jonsen er jo nådeløs på og enda tydeligere enn en forgjenger og alt i hvordan du vil spille. Og så er jeg spent på hvordan å forandre treningsregimen midt i sesongen med så hardt, da, og om de vil tåle det, gjør de det, så tror jeg Ålesund kan ha kvalik kanskje. Da. Men Rosenborg, jeg ser at det er framgang i forhold til at ballen går forover og så videre. Og hvis de først skal gjøre ham noe, så må de jo stå ved målene og de prinsippene. Det eneste jeg ikke er enig i, at de sier at det er så mange i stallen, som kjenner til den 4-3-3-greia, ta bort Siljan og ta bort Henriksen som er skadet. Hvor mange er som har spilt rein 4-3-3 der på trøndersk vis? Jeg tror det er sånn at det er ikke sånn at hvis du bor i Trøndelag fylke, så kan du 4-3-3.
Det kommer ikke drikkevann, altså.
Nei, det er liksom sånn, jeg tror man for det første overvurderer egen kunnskap om det der, og tror at ingen andre kan det samme. Altså, vi spiller 4-3-3 oppe i Bodø, og de spiller det på... de kan spille det på 4-5 forskjellige måter, så kan vi bare bli enige om at 4-3-3 er en formasjon, og spillestil er hvordan du angriper og hvordan du forsvarer deg. Altså, er det sånn flisbekkeri. Så, men jeg tror nok at det passer minst ikke bra til å spille 4-3-3 i mannskapet som å spille 3-5-2. Men jeg mener at man har alt for høye forventninger til laget I forhold til spillerstallens kvaliteter. Og de har bygd seg for bredde og for Europa og så videre, men de har 30 spillere I stallen nå, og det blir for jevnt. Og de har kjøpt en del spillere som Oscar Aga og så videre, som sikkert kan bli bra, men som ikke har noe å vise til. Da. Og det det man har begynt å leite på en hylle, og nå leser jeg også at nå har hun nye formann, eller leder heter det I dagens samfunn, åpnet for investorer, men med veldig lunken interesse. Altså en klubbstyrt, står på nettet nå, en klubbstyrt, medlemsstyrt klubb som Rosenborg, plutselig åpner for investorer, men med lunken interesse, så det klart. Det sier noe om maktskift I norsk fotball, når nå Bodø Glimt driver og skal ha Carlo Holse, og der var Rosenborg tidligere kjøpte spillere, hadde spillere, leide spillere til Molde og Bodø Glimt for at de skulle utvikle seg, Harald Brattbakk, Erik Hoftun, Roar Strand og så videre, og hente dem tilbake igjen, så det hegemoniet på grunn av økonomi og på grunn av kontinuitet på spillestil, totalt snudd på huet, sånn som jeg ser det. Så det er lang vei å gå for Rosenborg. En på spillelogget først, bestemme seg hvordan fotball skal kunne spille, hente inn trener og støtteapparat I forhold til det, så må gjøres noe på styrerommet også, og så spillelogistikken da, selvsagt, ikke sant? Altså, hvem har ansvaret for det? Nå har vi Dorsin blitt fratatt en del makt 2 ganger, så det mer å gjøre der oppe enn å tenke bare på at jeg tror en trener med en forandring av en spillestil skal rette på alt sammen. Det et lengre lærete å bleke.
Som jeg også har vært inne på, og flere andre, naturlig nok, som du også gjør, spillogistikk, så det ren kvalitet på stall. Der har de bomma fullstendig. Det har vi snakket om 100 ganger, men jeg synes Mini også sa det ganske enkelt og greit. Problemet ikke formasjon og taktikk og sånne type ting. Han mente bestemt, og det veldig enkelt sagt, men det kvalitet. Det kvalitet på tropp. Når du ser på den elveren og de gutta de har tilgjengelig, så kan du jo egentlig skjønne litt, da, for å være med all respekt, hva de gutta som I det laget har å vise til. Som skal bringe det laget videre og sørge for at det laget tar poeng. Og så synes jeg det litt sånn, nesten litt sånn trist og litt sånn sjukt at man snakker om at det fremgang, og at det at man skaper noe, og så har du tapt mot Jumbo-laget Ålesund. Mm. Der, per nå, der Rosenborg. Mm. Et lag som nå må slåss med nesten nebb og klør sammen med Vålinga, et annet storlag om å holde seg det realiteten for Rosenborg per nå
og du kan godt si at det framgang men du kan ikke si det I offentligheten til
nei,
fans
nei, det blir å ta meg
for det blir ikke for samme, samme søren og realistisk urealistisk der så gir du et signal som blir helt feil overfor sponsorer, investorer, fans og så videre, at du kan bygge på det pedagogisk internt I spillergruppa for målen sin det. Det kan selvsagt bruke, men da må du tilbake til det jeg sa I sted. Hvem snakker du til når du snakker I media, og hvem snakker du til når du snakker I garderoben? Mm. Ikke sant? For han har det laget han har, og han må ta utgangspunktet, og han har sin filosofi. Og det må man få tid til å kjøre på. Det kan godt hende det framgang I forhold til første treningsuke, første kamp og så videre. Men i hodet til folk, jeg skal ta det at når jeg trente Vålerenga, for å ha 70 millioner I budsjett, plutselig hadde vi 14. Om du jobber I byggmakker eller elkjøp eller hva, eller jobber I Coca-Cola, om budsjettet til Coca-Cola blir en tredjedel så stort som året før, så forventer du at den colaen skal være like god kvalitet, ikke sant? Omdømme og forventningen til merkevaren Rosenborg,
den vil
være like stor, uansett innholdet. Sånn var det når jeg kom til Vålerenga, ikke sant? Altså, du trodde du fikk Coca-Cola, men det var satt på flaska, altså innholdet sto ikke I stil til merkevaren. Og det må, sånn dessverre sånn det, og de forventningene vil alltid være der, kunstig eller ikke kunstig. Men da må man begynne å jobbe med hva skal vi være I Rosenborg? Hvordan skal vi gjøre det? Her vi, dit skal vi. Og en ting, la oss si, nå viser jeg med hender. Her Rosenborg nå, det lavt. Dit skal dem. Og hvis du staver dit baklengsgutter, hva får du da?
Tid.
Tid. Og hvor lang tid det skal ta? Da må først Rosenborg 1 innrømme nå-situasjon. Altså her er vi. Dette er vi gode på. Hvordan skal vi gjenskape og videreutvikle det? Hilsen Godfot-teorien.
Mm.
Hva er vi er dårlige på, og hva må vi ta tak I her for at det skal være bærekraft over tid?
Mm.
Kanskje må de da tåle tre sesonger som nummer 7, 8, 9, eller et nedrykk, eller hva faen jeg vet, for at de skal ende opp bærekraftet der. For de har gjort det samme som Lillestrøm damer gjorde når de hadde mest penger. Det en del dårlig arbeid som blir skjult ved at det gode resultater. Ikke sant? Det lett å sove litt og tenke at det vi gjorde I fjor, det blir bra I år, at du legger bare blåpapir på det, og så videre. Det det jeg mener, at det ekstremt viktig mens du har framgang, å være klar over hvorfor vi gode. Se på andre lag også, som plutselig begynner å gjøre ting annerledes. Fordi at de glemmer hvorfor de har blitt gode. Det må ligge I bånd. Og til slutt da vi hadde en episode ved juletid, Johan, hvor vi snakket om kultur.
Mm.
Og når folk sier til meg at kultur sitter I vegga, det sitter ikke en dritt I vegga. Det
sitter I menneskene.
Det humankapitalen som der, og kultur alle menneskers anferd hver eneste dag.
Mm.
Og så må du sørge for det at når de menneskene forsvinner, så må du hente inn folk som kan ha den kulturen og videreutvikle den. Og hvis du skusler med det, mens du har gode resultater, så det et tidsspørsmål for resultatene blir dårligere. Og her de svikta på mange felt I mange år I Rosenborg.
Veldig godt innlegg og resonemang der, Tom. Og jeg tror du på mange måter treffer spikeren på huvudet. Men du skal snakke om rent laguttak også da. De to siste kampene, for å snakke litt om det sånn her og nå, så synes jeg jo også at målen bommer. Når du har råd til I den situasjonen de I så mener jeg det rart at spillere med såpass kvalitet som Adrian Pereira og Sverre Nypan sitter på benk for du ser når de kommer inn så skjer det I hvert fall noe og jeg tror at Adrian Pereira han bør omskoleres til en venstre kant I 4-3-3 med tanke på at han aldri får sjanse på venstre bek for det han skapte, han brenner en feit med nå Og Nypan, han såpass god, selv om han ung, at han, med tanke på den kvaliteten de har, de to gutta bør starte.
Men jeg bare kommentere en ting. Det du nevner, Tom, hvor man hvor man skal, og hvordan man skal komme seg dit, og kultur sitter I vegga, vet du, jeg så spot on enig, og har vært I en kjepphest rundt RBK veldig lenge, og ser det samme. Jeg overrasket at klubber ikke klarer å se det, eller virker som de ikke skjønner hvordan de skal komme seg ut av det, eller at de innser noen situasjon. Så veldig bra innlegg, Tom. Spot on enig. Angående det du sier med Adrian Pereira, det en gåte blant mange supporter hvorfor ikke han har fått den tilliten. Det har vært noen skader og noe tull, og forrige uke hadde han en visdomstann eller noen tenner som han sleit med. Han var ute på grunn av det og kunne ikke spille. Men I lang, lang tid under Rekdal også, så endte det med at han ikke fikk tilliten der. Han pisker inn det ene innlegget etter det andre. Og det nesten et folkekrav, og jeg satt igjen etter match med Ålesund. Ok, vi taper. Ok, vi bra på XP, og vi bra på ballbesittelse. Vi taper, for vi ikke bedre, og vi gjør noen par tabber der med Hansen også, som egentlig liksom André Hansen sin tabbe, jeg ser det på som en tabbe, men Sam Rogers hjelper jo ikke akkurat til da. Det blir en knotet situasjon, og så blir André Hansen usikker, og så det en dårlig balltouch, og så gjør han en tabbe på grunn av udyktige bein der, enig. Men, det med Pereira, det liksom, jeg fikk ut av den kampen Målesund, ferdig, han skal spille, og det tror de skjønner det selv også, så jeg, altså, han piska innlegg på innlegg. Jeg synes Rosenborg, vi skal bruke litt sånn, jeg vet det litt sånn flåst å si at vi har 5 ganger match mot Ålesund, når de taper matchen, men de produserer nok med dykt nok spisser til å score I den matchen der, men de kunne også ha 3 sekken etter en halvtime mot Ålesund, så det bekymringsverdig. Jeg sier det igjen, jeg usikker på om det var riktig å ta Rekdal og Frigård versus, jeg ikke så bastant som alle disse Twitter-gerningene, med all respekt for både gerninger og Twitter, som sitter og mener at det eneste vei å gå, for jeg sitter og føler at alle som har fått vilja si nå om målen, de har fått vilja si, men det virker ikke som de skjønner planen etterpå hva som skal utføres, for nå sitter vi I samme greiene på nytt. Jeg usikker på om vi skal gi til Rekdal og Frigård tiden ut året, og jeg tror ikke de hadde tapt begge mot Sarpsborg og med Ålesund der, og stått med 0 poeng I de to kampene, for de hadde noe på gang etter Stabøk-kampen, og jeg veldig 50-50, fordi jeg kan ikke se enda at det der dokumentet som RBK også har kommet ut med, som de bruker 100 år på å lage, som de sikkert skal jobbe med, sånn strukturdokument på hvor er man, hvor skal man, hvordan man skal komme seg dit. Jeg tror det nøkkelen, og ikke akkurat helt hvem som trener Rosenborg sommeren 2023.
Ja, men altså, hvis du snakker om nå kortsiktig, som dere prater om laguttak og så videre, da,
det veldig kortsiktig,
så gir jo målen noen uker da på å finne, prøve å feile og finne den elveren når han skal. At Pereira ikke spiller back in backfirer, det har med det defensive å gjøre. Men at han kunne spille back i 3-5-2, altså hvor du har tre midtstoppere bak deg, helt klart, og at han kan spille wing, helt klart. Altså, det minner meg litt om gamle Denny Schiller i Lillestrøm. Altså, så, ja, litt, du måtte dekke opp bak han, han var den mest skapende spilleren med innleggene på året og sånn. Da måtte de sørge for å ha en innerløper og en stopper bak der.
Bra fot og bra sveis.
Som dekker opp det, men jeg er litt overrasket da, for å ta det generelle, men for å bruke målen som eksempel da. Hvor kåta er vi trenere på jobb? Jeg husker Magnus Påbelik til Sandefjord, det er som at Erling Folkvord skulle vært formann i Fremskrittspartiet eller Moxnes. Ikke sant? Altså, men hvordan kan målen være i utviklingsavdelingen til Rosenborg hvis den er så fundamentalt uenig med Rekdal og Frigård som det har vært? Ikke sant? Det er sånne spørsmål jeg stiller, og der stiller jeg ikke spørsmålet at målen sier det. Men hva tenker klubben da hvis du har en utviklingsavdeling som skal styre det, som tenker egen fotball, og så har du da det man skal utvikle til, altså A-laget, de tenker helt annerledes med Rekdal og Frigård. Allerede der, dette er det snakket om kultur og oppbygging, allerede der skurrer det i huet mitt, Johan, på de tingene der. Så i stedet for, jeg har ikke grunnlag til å diskutere laguttak og dem som ser treningen og sånt nå, men jeg samler en rød tråd fra akademi, utviklingsavdeling, spillelogistikk og A-laget, ikke sant? Altså at det er en rød tråd.
Og det er ikke...
Nei, men du skal jo kunne komme fra utviklingsavdelingen. Så før i tida, for å ta et eksempel, så hentet de min Runa Berg fra Bodø/Glimt, mens Trond Egil Soltvedt var der. Og så fikk en 5 minutter, 10 minutter, et kvarter og en omgang, og når Soltvedt gikk til Coventry, så var Runa Berg ferdig utdannet.
Litt sånn som Glimt gjør nå.
Ja,
noen kulte væringer som Egil snakket om, fra spiller til spiller. Mm. Ikke sant? Ikke bare fra trener til spiller. At det var et utviklingsbehov, og spillere var opptatt av det, for det er grunnprinsippet i laget, og det er det de kanskje vil tilbake til da. Dersom hvis du først skal velge målen nå, så må du i hvert fall, om målen skal være hovedtrener eller assistent i fremtiden, så må du i hvert fall sørge for å ansette folk som skal formidle den spillestilen som klubben blir enige om at de skal spille. Ikke sant? Før så var det vedtatt på styrerommet at de skulle spille 4-3-3. Det blir jo litt drøyt igjen da. Men nå har de jo baklet mellom FRP og Rødt.
Det er for litt av poenget, hvem som trener Rosenborg ut 2023, så lenge de klarer å få den strategien og veien videre på plass, det er egentlig ikke så avgjørende. Det ene som er jævlig viktig her. Ja.
Jo, det er uenig.
Ok, du kan være uenig, jeg skjønner det.
Ja, men hvis de allerede nå vet da.
Ja, hvis de har valgt da.
Det har de antageligvis, for jeg håper ikke styret er så tjukk i hodet nå, at de ansetter målen i 4-3-3, eller den type fotball, har glemt formasjon, for at de skal gjøre noe helt annet om et halvt år.
Ja, det håper jeg ikke.
Jeg tror de har bestemt at det er i den retningen skal gå, så en tester dem at målen er rette mann. Kanskje er en
assistent. Han har prøvet til nå.
Ja, kanskje er en assistent i stedet, kanskje er en tredjetrener, kanskje er en hovedtrener. Ikke sant? Jeg håper for guds skyld styret er såpass oppegående at de har bestemt. For hvis de ikke har bestemt seg for retning, så er det i hvert fall dustete å sparke rekta.
Hei, Jørgen Strand Larsen her. Du hører nå på podcasten Synseligan. Ønsker du å få med deg all sladder, synsingen og om profilen i Elitserien, abonner på Synseligan der du hører din podcast. Vi snakkes.
Nettopp. Men jeg er fortsatt i tvil om det var riktig å gjøre. Jeg er bare en supporter fra siden. Vi er i en posisjon som gjør at vi skal ikke kødde så veldig mye mer, Håvard, før vi overtar 99% av alle overskrifter i avisene, for Rosenborg kan faktisk rykke ned.
Ja, altså, det er store klubber og lag, riktig nok ikke. Rosenborg er enorm i norsk målstokk. Ja, ja. Hvis de skal rykke ned, det er nesten som at United skal gå ned, liksom.
Ja, det er det.
Sånn navnemessig, ikke sant? Så
Det har jo vært et flaggskip I Norge ja, all tid vi har følt med på fotball. Ja, ja. Nå det med en skygge av seg selv.
Ja, ja.
Det et flaut skue, rett og slett. Jeg synes nesten selv, selv om jeg godset meg, veldig mange år når Rosenborg har floppet og gjort det dårlig, synes jeg nesten det litt sånn, det noe som ikke stemmer helt da.
Litt uverdig har du sagt, faktisk.
Ja, litt uverdig, litt pinlig, litt rart hele greien, og hvordan de klarer å bli så jævlig dårlig.
Mm.
Og hvordan man ikke klarer å få det til. Jeg må si da, selv om han rusten, Ole Sæter, jeg har trua på, hvis han holder seg skadefri, at han I hvert fall kommer til å score litt mål.
Mm.
Det har jeg trua på.
Jeg vil se.
Jeg skal bare avslutte på det.
Gjør det.
Med all respekt så tror jeg at Hamkam, Ålesund, Sandefjord, ja. Som du aldri vet om vinner 6-0 eller taper 6-0, det skal være en jævlig dårlig treneprestasjon. Altså. En ting jeg har vært med på selv, Lillestrøm-rykkene, var det 8 dager. Men når det igjen altså, over halve sesongen, så skal det være en jævlig dårlig trenerhåndtak, uansett hvor mye kaos der I klubben, hvis du greier rykkene med det laget. Altså.
Ja.
Og det jeg har 3% sjans på at det skal skje.
Mm. Er det Ålesund-laget eventuelt, altså, som jeg tror kan kødde til, men ja. Vålinga, de jo ikke safe av dem heller, ikke sant? Så...
Ja. En som bekymrer meg, at Rosenborg ikke best på noe.
Nei, men de ikke dårligst på noe, eller?
Nei.
Ja, det må skje noe der, og jeg tror også det, at det kommer til å skje noen overganger. Mm, det må det nok nesten, tror jeg. Mm. Det må det nok nesten.
Holse og Sæter linka. Det lukter mer Carlo Holse enn det lukter Sæter hvis de skal høy. Jeg tror ikke de plukker begge, men la oss angripe, la oss Sæter ligge I ro, for det mye, der det spekulasjoner hele tiden. Han kan gå til Lyon I morgen, så kan han ende I Manu om 2 dager. Det bare mye prat og fjas. Men hvis du tenker på Carlo Holse, der ikke så mye prat og fjas. Han har større ambisjoner. Han har 1,5 år igjen av kontrakt med Rosenborg, ut 2024. Må de selge nå? De vil selvfølgelig ikke det, eller pengene fra Bodø Glimt og Nord med fisketrykk på Håvard så fristende at de kanskje gjør det?
Altså, med all respekt, hvis det kommer da, for Bodø Glimt penger, la oss si at det kommer en 20-25 millioner på bordet da.
Det for lite.
For ja, så la oss si at det kommer 30 da.
Ja, det vi snakker.
25-30 millioner fra Nord, med fesk på.
Ja.
Er litt usikker på om man kan ta seg råd og si nei også.
Mm.
Og tanken jo at Holse, som jeg leste, tenkt som direkte erstatter for Hugo Vetlesen, selv om de har Saltnes og Brustad Fett, så det jo, med all respekt, med tanke på det nivået Hugo har vært på, så ikke Fett på det nivået, og Saltnes har vært ute med masse sprøe skader og ikke nok nå skår 2 mål, men han holder ikke 90, han ikke I nærheten av det.
Mm.
Så hvis Brosen skal få en decent sum da, så kan det jo godt hende at de selger nå, men jeg tror du skal sitte jævlig langt inne for dem og selge til dette glimt.
Og Tom, et spørsmål til deg der. Vi vet hva Carlo Holse har av egenskaper, altså godfoturim på han, og det interessante med Carlo at vi vet han leverer assist, og han en boksåpner, og han kan gå rett inn etter Bodø Glimt-laget, pluss minus. Det riktig spiller for Bodø Glimt, eller burde de, hva tenker du?
Utvilsomt, ja.
Ok.
Og jeg tror han kan spille også høyere innerløper og gå innover I banen og bruke foten sin.
Ja, han passer perfekt.
Og sånn som Bekka til Bodø Glimt kommer da, pluss kan spille, så tror jeg det også, men jeg tror noen som må selge for mindre enn det dere sier. Men når du sier at til og med investorer lunkne, så det klart at det blir ikke noe vetoen overgang, den kom fra Sverige, men det kan endre meg nødt, og da jeg leste på Twitter her nå, at hvis de selger Holse til Bodø, så kan Dorsin pakke snippesken og gå, men det ikke Dorsin som bestemmer det alene, dette jo totaliteten av økonomi og alt mulig, så det spørsmålet om hvor godt de har jobbet på spillelogistikk, da, hva kan de få inn I stedet, ikke sant?
Og det kan jo være spørsmålet her, at de har noe potensielt på hånda, kanskje en Ole Selnes som sitter på gjæret og følger med, hvem vet, han har takket nei til AIK, det kan også være andre spillere som de da kan finansiere med tanke på, for det ikke masse penger for Lerkendal, selv om de hadde det syke salget. Det har vi fått bekreftet av. Det ikke masse penger å hente spillere for. Et potensielt salg av Holse som ikke vil fornye en ny kontrakt, for det har vi egentlig bekreftet at han ikke vil. Det kan jo se seg nødt til at de må selge til Bodø da.
Mm.
Ja, og det det er klart at han ikke noen indreløp med Ole Selnes, men hvis de nå har tatt et valg at det den type fotball de skal spille,
ja.
Så navet I julet, det Ole Selnes.
Det det.
Yes.
Hvis han I nærheten av gammel kvalitet,
han kjenner den formen.
Ta ut Ole Selnes av det laget Kårane.
Og Jørgen Skjelvik, de var nøklene.
Så hadde ikke det vært I nærheten altså.
Mm.
For at hvis du ser opp gjennom årene, Sverre Brandlev, Ben Skammelsrud,
Ole Selnes. En viktigste rolle.
Ja, så...
Jeg bare frykter at du henter tilbake en Ole Selnes 23% svakere enn det han var for 5-6 år siden, og så ender det med at han blir bare en middels elitespiller med mye ja. Halsskader.
Men samtidig så må du... Jeg synes det for mange som tenker hvert proff kommer hjem, alle er ikke motivert lenger, og så videre. Det blir for generalisert etter min mening. Jeg tror det noen som vil være revansjesugne og komme hjem og spille den fotballen, så det Ole Selnes. Og så må det bli slutt på at du må være konfirmant pluss for å kunne hente deg inn til en klubb. Nå prater man I Norge som at en spiller på 5, 6, 7 og 20 år oldies. Det man glemmer en ting også, at ved å få inn en rutinert spiller som leverer da kanskje det han har gjort da, minst, eller litt mindre, så det spillerutvikling også, hvis det navet I laget gjør at spillere rundt blir bedre,
som igjen
kan selges ut, så det ikke noe feil å hente en spiller som 25-30 år, hvis det generaliserer et bedre lag som igjen gjør andre spillere på laget attraktive.
Mm.
Det må bli slutt på det at alle skal være... Du vinner ikke serien altså med bare 18-åringer. Det må bli slutt på den tanken der. Det må være en blanding.
Ja. Og så kan du for faen ikke tenke at du skal selge videre alle du henter heller.
Nei.
Det jo her og nå som gjelder. Og, altså Ole Selnes 28 år. Han for faen ikke 34. Altså.
Nei.
Det verste at det samme hører jeg nå I Bergen. Når Brann har hentet Kartum, han 27 år. Ah, det ikke noe videretakpotensiale.
Mm.
Ja, men I helvete skal de ikke fortsatt være et godt lag.
Mm.
Jeg synes det blir for dumt. Altså. Vi kan ikke se oss blinde på det I Norge, at vi bare skal hente komponenter og...
Men hvis Kartum kommer inn da, som gjør at Ulrik Mathisen og Horn Myhre blomster enda mer, så blir den solgt da. Ja.
Og samme tenker jeg med Ole Selnes. Jeg tror helt ærlig at de prater sammen. 100%. Han har ikke signert for noen klubb, og hvis den også får inn, la oss si at Holse går, Holse vil ikke bli, får inn en, la oss si 25-30 millioner, kanskje det mulig.
Mm.
Kanskje det mulig.
Mm.
Og du kan gi Ole et par millioner mer I år eller et eller annet sånt, så tror jeg at det
et eksperiment. Jeg synes jo det noe ved hans skarsem, uten at jeg kjenner han godt.
Mm.
Hvor mye bedre bedre kan han bli med Ole Selnes ved siden
av seg.
Ja, og hvor mye Sivert Helten Nilsen, han ikke så jævla god alle andre steder, men betydningen han har for Brann, den betydningen vil Ole Selnes ha pluss I Rosenborg, etter min mening.
Og han en vinnerskalle og en ledertype, og det tror jeg det laget trenger nå, med Henriksen ut og resten av året, det prekært med ledertyper og vinnerskall inne I laget der.
Det skrikes på Ole Selnes, det skrikes også på hvem som skal betale for dette her, og kanskje nøkkelen ligger I Holse. Men tror dere, Karin, kan starte opp deg på, Tom, at det ender med Holse til Bodø Glimt for en god sum som både begge klubber kan leve med, eller tror du de får en utlandsk klubb på banen, og så stikker han da til tysk førstediv eller et eller annet sånt, og så ender han der?
Jeg har ikke sett at jeg følte meg så mye på det, at det har vært så kjempeinteresse for den utenlands.
Men... Ja, snakkes om Schalke 04 fra Hukkane.
Og så var det en I vinter også.
Ja, men hvis Bodø Glimt vil betale nok, så får du den.
Hva tror du, Håvard? Tror du han ender I Bodø Glimt, eller tror du kun mediatrykk og Arillas klikkhelvete som I gang?
Jeg tror at det samtaler. Mm. Det tror jeg ganske klart.
Ja.
Men jeg tror nok at han aller helst vil ut av landet.
Ja.
Men så det et viktig punkt der. Det at Kasper Høg, Carl Holse og Albert Gunnbeck, som allerede I Glimt, har samme agent.
Mm.
Det tror jeg kan ha noe å si.
Ja, skjønner. Ok, krise i RBK kan vi nesten sette med en strek under, men det litt krise i Vålerenga også, den det å ta og føle på den. Du har vært i klubben, Tom, og hvertfall når jeg ser det utenfra som supporter, som Rosenborg-supporter, så virker det som liksom kaotisk om dagen, at liksom, man kan jo lure på hvem som egentlig har det verste RBK-enga, og de taper den kampen her igjen mot et høytflyvende Viking, og jeg må jo si at Vålerenga-supporter, er det forventet, eller er man skuffet, eller de kommer til å fighte der nede i år?
Ja, men jeg synes jo faktisk at frem til den slapp inn mål, så var Vålerenga klart bedre enn Viking i den matchen. Så gir det litt tid. Og Jan Frode er jævlig flink med mennesker, eller så tenker han jo fotball ganske likt som Fagermo da, men der tror jeg det var en del slittasje. Både før sesongen gikk jo rykter om det, så det tror jeg går på andre ting enn det rent fotballmessig. Så håper jeg det nå bestemmer seg for at når jeg hører at formann og daglig leder, jeg har spilt på vannpololandslaget med Espeseth, altså
Var det
det? Ja, eller han var reserve selvsagt for meg. Men, men selvsagt så bør jo Jocke Jønsson bestemme det her. Og jeg sier ikke at mange sier at sportsleder må være over treneren, det jeg uenig. Jeg mener at en sportsleder skal være på linje med treneren, men at en sportsleder har administrativt sportslig ansvar, og treneren har det faglige sportslige ansvaret. Det vil si at hvis treneren vil ha en spiller, så skal sportsleder mene om han skal si har vi råd eller har vi ikke råd. Det er min mening. Og så er alfa og mega mellom en sportslig leder og en trener er kjemi. Det blir som legen din, treneren din, læreren din. Det spiller ingen rolle hva vedkommende kan, hvis det ikke er personlig kjemi mellom de folka, for de skal tross alt prestere sammen, og ikke klore å ta jobben for hverandre.
Mm.
Men nå har alle trenere som er til Vålerenga, inkludert meg, Rekdal hadde et år med gull, ellers så har alle trenere som har vært i Vålerenga, vært gode før de kom til Vålerenga, vært revva i Vålerenga, og gode ettermært i Vålerenga. Og da må man se hele strukturen i klubben, da. Jeg ser det bare utenifra, for det helt annerledes nå enn når jeg var der. Da satt Geir Bakka, jeg brakk ut på tunet ved gressbanen der, og Valhall ble bygd. Nå er femte etasje, og det går jo rykter om at det er dårlig arbeidsmiljø, sånn og sånn og sånn, og det er veldig mange som mener noe, så det er en spesiell klubb å være i, både positivt når det går bra, men også et enormt trøkk og mange som mener noe når det går dårlig.
Mm.
Men det må også bestemme seg, men jeg synes ikke de har vaklet så mye med treneransettelse som det Rosenborg har gjort.
Mm.
For at Ronny Rekdal spilte en del 4-3-3 når han var der, litt på en annen måte, Deila gjorde det, Fagermo gjorde det, så de har hatt mindre forskjeller i retning dem enn det Rosenborg har hatt, hvis du tenker sånn med Hamren og så videre og så videre. Så Men det er trøkk rundt det, og det er ikke så mye lokalaviser, men du blir fort litt lokaltasjon og helt allikevel når du spiller i Vålerenga, og de har et jævla godt akademi, men det er få som slår seg gjennom, og du ser nå spillere som Zakarias Oppsal i Tromsø, du ser Felix Horn Myhre i Brann, og så det er klart at
mange eksempler.
Ja, men der har ikke Vålerenga har tatt seg råd til å satse på de spillere, og da har jeg lyst til å avslutte med det og si at Sofkar kan le av det. Det var mye lettere for meg å kjøpe spillere til Start og til Odd enn det var i Lillestrøm og Vålerenga. For forventningene internt i styret og til fansen var at du skulle kjøpe på en helt annen hylle enn det du skulle i de andre klubba, hvor du fikk mer tid til å utvikle spillere. For resultatkravet er der med en gang de kommer inn porten. Det er noe av poenget mitt da, uten at jeg har svaret, men jeg har vært der, jeg kjenner alle som har vært der, og så videre.
Mm.
Men jeg tenker litt sånn, Jocke og klubben holder jo kortet jævlig tett i brystet med tanke på ny trener, og ikke minst veien videre, og nå har også Espeseth fått kjørt seg ekstremt på Twitter, og generelt av fans. Nå er det på en måte han som er på grillen, og det er han fansen og folk utenifra skal ta da. At det er neste mann som skal fjerne, og så har det selvfølgelig vært mye snakk om Trøim og så videre, men når det gjelder trener veien videre, så har det lekket fryktelig lite. Hvem tror du kommer inn, Tom, og hvem vei er det de kommer til å gå nå?
Nei, det er jeg veldig usikker på. Hvis det kommer en svenske, så tror jeg at historien viser at de fleste norske trenere gjør det bedre i Sverige enn de svenske gjør i Norge, med noen unntak da, av Billborn og Janne Jønsson. Så, for det har litt forskjellige spillestiller.
Benny Lennartsson veldig, gjorde det ganske greit en gang i tiden.
Ja, det er
noen.
Da var jeg 3 år. Men poenget da, er at jeg tror at noe av problemet at Trøm gikk inn I fjor og sa Fagermo fredag. Ikke sant? Trøm måtte overbevises av folk rundt Fagermo for at Fagermo skulle bli ansatt. Altså, kunnskap om finans og penger ikke likhetstrekk med kunnskap om fotball. Og det klubbens ansvar å ikke prostituere seg, gi fra seg makten. Altså, de må sette mandater om hvem som egentlig skal bestemme hva. Jeg har vært selv I klubben og ville ha Fredrik Berglund og Anders Svensson fra Elfsborg. Han ene gikk til Southampton og ble mest landskamper spilt I Sverige, og den andre gikk til Råda. Jeg endte opp med all respekt også med Mjørkan og Lennart Steffensen, men jeg fikk kjeft en måned etterpå for at de ikke var like bra. Men da var investorer som, nei, du får 10 millioner, men du får dem til dem to, men ikke til dem to. Skjønner du meg? Mm. Det blir ikke dumt at jeg skal ligge drive frontline redderi for Jan Fredriksen, da alle båtene kjørt på skjær I Drøbaksundet. Jeg tror noe av problemet ligger der I strukturen, og jeg tror ikke det hjelper å fjerne en trener eller SNC. Det må se på hele organisasjonen, hva skal vi være? Og nå vet jeg at Jokke, han sa I et intervju her at ja, jeg har vært 4 ganger I Nigeria bare siden jul. Han vil ha en litt eksotiske ting, for den kommer fra fattig kår, for å lære de bortskjemte Oslo-gutta at hør her, hva som må kreves. Men Fagermo alltid har vel tatt nordiske spillere.
Men det har vært en krasj mellom de.
Ja, ja, dersom klubben bestemmer seg, det blir ikke enten eller, men I hvilken hovedretning skal vi gå sportslig? Hvilken hovedretning skal... Den avdeling som fungerer best I Vålinga nå, det ikke deg mer enn I podcasten, men det mer enn...
Markedsavdelingen.
Markedsavdelingen I Vålinga.
Han ligner jo på mer enn nå.
Ja, det jo en skjulte broren. Det jo helt lik.
Ja, jeg håper han vurderer ting litt mer nøye enn vår mer
enn. Ja, det svart ut, vet du. Det jo sånn, han har fått all fornuften.
Nei, jeg ekstremt spent på veien videre I Vålinga, så altså, Jokke har det jo blitt bekreftet fra Tuva, Tuva Ørbekk, som Tuva. I styret, Tuva, som bekrefter at Jokke har en viktig rolle
I
tanke på ansettelse av ny trener.
Han bør ha den viktigste rollen.
Ja, og det, han har nok I hvert fall en viktig rolle, men så spørs det om Tuva og Trøym aksepterer det da.
Okay.
Men nå, det har vært snakk om Henning Berg, men han blir ikke faen meg godt til AIK og Thomas Berntsen. Mm. Så Henning Berg blir ikke, så spørs jo da, jeg tror det blir en fra utlandet.
La oss åpne om en ting, at sportsjefen kan I hvert fall ikke være under treneren.
Nei.
Ja, enig.
Han må være på siden eller over.
Enig.
Men Karer Viking da? De vinner 1-2. De vinner 1, altså. Altså, det jo... De har
noe
på gang.
Forskjellen på Viking I år og fjor at de har lært litt av det. Og så har de mye bredere stall enn det de hadde I fjor. Altså, de har faktisk, bortsett fra Molde og Bodeglimt, så har de den bredeste stallen og tåler skader og gule kort på en helt annen måte. Og de alternerer med Salvesen og han australieneren og så videre og de,
Diagostino
ja, og de spiller fortsatt litt kamikaze-fotball men det potensialet I det laget og jeg tror Morten Jensen og Bjarte Lunde lærte ganske mye av den høstsesongen I fjor hvor alle skulle kopiere Viking både på markedet og skoleboller og det, band og det var ikke måte på og så det beste med å gjøre feil at man lærer det Og det beste med å være dårlig på noe, at det jævlig lett å få framgang.
Mm.
Gikk de på en bananskall mot Raufoss og røyket ut av køppen på hul og ræva, men da de jo ærlige på at de valgte faktisk å ikke toppe, at det var ikke et toppet lag, rett og slett. Ja. Røyket ut av køppen, få straffekunk, rett og slett, mot Raufoss, men var tilbake igjen nå og spilte med antatt best mulig lag, og så jo litt glemte da, Niklas Sandberg.
Ja, han glemt.
Som kom fra Haugesund. Rett og slett, han jo, når har vi hørt om han sist, som fikk satt en frisparkmål der.
Herlig.
Jeg vil jo si at det kanskje litt svagt av keeper der også, men det litt sånn lag I motgang av Vålinga.
Mm.
Fikk heldig straffe, synes jeg heldig. Og så skårer på den, og kommer tilbake og ligger an til å...
ri ting i land, og så får du den i ræva på år til, liksom. Den er seg.
Det er formlaget som er godset med tre på rad, det er det eneste, og så Tromsø har nå da, selvfølgelig, de har fem på rappen med seire. Men det er blant
Tromsø glemmer vi, vet du.
Ja, Tromsø gjelder jo ikke, vet du, helt til de plutselig gjelder. Tapp mot Bodø Glimt, og tapp mot Molde, ingen skam, og tapp mot Rosenborg i første serierunde. Så de har tapt mot tre lag, så på papiret før sesongen også, du skal tape mot Rosenborg, underlatt du tape mot, men det skjedde, men de taper nesten ikke fotballkamper, Tom, og det kan noe langt, det kan noe med medalje, som du sier, men det er mange lag om det beinet.
Men det sier jo litt da, når Niklas Sandberg, som for øvrig debuterte i 2014 i Sandnesulf når jeg var der, jeg har vært i Ullkisa og er slitig, men jeg har vært såpass langt unna laget. Så er det noe jeg unner, så er det at han bommet på straff mot Raufoss, og så ble han matchvinner nå. Så de har en helt annen bredde, men det er litt samme tendens som Strømskose. De har liksom snudd, ligget under hver gang og snudd kampen på slutten. Det er heller ikke noe evigvarende, så de er nødt til å ta et snett til hvis de skal bli stabile der oppe. Og det er så rart det der vi snakker om Tromsø, for at det, liksom, det er ingen som regner med dem. Men jeg kan si litt om det etterpå, for det er litt måten de spiller på som, som ikke alle er klar over. Altså, de spiller nesten med 2-10 og 2-6 i en firkant. Altså, ja. Kan komme tilbake av det, men Viking har potensial. Jeg tror de har lært av det, og så er det veldig god ramme rundt kampa på Vikingstadion, ja. LSR Bank, som det heter nå. Da. Ja. Så de har trøkk rundt det, og de har fått i gang Sander Svensson, som ser både shaper ut, tynner ut, bedre
former. Det er ikke noen spiss, vet du. Han er kant.
Ja, men nå orker han å være kant også, ikke sant? Ja. Og så har du Trippic, og så har du de to spissene de alt
er
nede.
Så er jo Slatko tilbake i sånn den bikkja han er. Han har jo vært veldig god nå.
Ja, og så har de bra stoppere, og de opp som kommer inn nå når Stensnes er skadet, så de har en helt annen bredde. De har liksom Vilja Vevatne, som har kaptein i mange år, så, som de dytter inn på slutten av kampen. Altså, ja. Så de,
bra konkurranse på midten, bra konkurranse på topp. Altså, Di Agostino er jo vel så god som Salve, og de kan på en måte pushe hverandre, så det er en styrke også.
Men en som er underpratet er indreløperen, Jasbekk.
Mm.
Ja, jævlig god.
Det er en god del som prater om han, faktisk.
Helt
burde vært pratet mer om.
Nei, bedre om.
Ja, burde vært pratet mer og bedre om.
Ja.
Ja. Altså er det en gang sånn, det her er litt det jeg liker med fotball, som er litt artig. Og det er hvert eneste år, det har vært det i siste årene også, så er det alltid en eller annen spiller som dukker opp fra intet. Altså, Jonas Torsvik, som fikk tilliten hos Brann, satt inn den ene skåringen der. Han er så ukjent, Håvard, at det er ikke en kjeft som eier han på fantasy, og han har fortsatt ikke fått registrert poengen sin på fantasy. Så ukjent er han.
Altså, det skal sies at han sa det jo litt fint selv også. For noen kamper siden han var på benken, han fikk jo litt innopp også. Han har vært skadet en stund. 18 år gammel, lokal gutt som har vært solid på Brann 2. Så går Wolfe ut. Brann prøvde Tore Pedersen som en høyrebeint venstrebekk. Det funket ikke veldig bra. Så måtte Sivert ut. Tore mot Pedersen inn på anker. Og så var det kastet inn Torsvik. Og måten han får sin debut fra start på Brann stadion, det er jo bare skrevet i stjerna. Så når du banker han inn med skeiva der, han er jo venstrebeint. Han har vel aldri skårt med høyrebeinet før, sa han vel nesten på det intervjuet. Så måtte utrolig drømmetreff. Det er liksom måten å presentere seg på. Så vips, så ser ikke plutselig ut, i hvert fall sånn her og nå, som er bra, nå har et kjempeproblem på venstrebekk. At du har faktisk en lokal ung gutt på 18 år, som du kan dytte inn der. Så tror jeg nok at det kommer en venstrebekk også, men da har du i hvert fall et alternativ som du kan spille med. Jeg synes han gjorde seg ikke bort, han spilte bra gjennom hele kampen. Det skal sies at Brann kunne jo punktet denne kampen her til 4-5-0. Så ble det litt skummelt der på slutten. Jeg kunne faktisk kamma i Rana med seg 2-2 der nesten på overtid. Redning på stek av Sven Krone ble Brann litt sånn slappe. Men stort sett så har jo Brann bra kontroll, og vi har ute helten, og vi har litt ute litt her og der. Og så har vi hentet inn Kartum nå. Han er klar fra 1. august, og han er ment som en direkte erstatter for Mathias Rasmussen. Amin Askar, som følger Obos tett, mener at dette er den beste spilleren Brann kan få inn i nettopp den rollen, at han kommer til å passe perfekt inn
i hvordan Brann spiller fotball. Så det blir spennende å se, og så tror jeg det kommer enda flere på vei inn, da, for det trenger dem. De såpass tynne.
Men du har også muligheten til å bruke Ulrik Mathisen etter hvert på det som indre løper og kant, men en spiller som, vi prater mye om Sivert, Heltene Nilsen og så videre, men den klokeste midtbanespilleren i Brann i år, Horn Myhre.
Ja, uten tvil. Det har vært mye viktigere enn Mathias Rasmussen. Han.
Ja. Så han har...
Han var jævlig solid.
Og sånn i cupfinalen hvor han, når linnrøpet av Lillestrøm la seg høyt, så la han seg litt breiere, men ikke for høyt, sånn at sidestopperen til ellers skal ikke kunne støte. Veldig fin gutt, oppegående fyr. Fått noe til
blomster. Det er Ullern, vet du. Hoi, hoi.
Det, jeg unner han det. Jeg prøvde å kjempe hardt for å få han til Skeid når han drev og vaka rundt på Vålerenga 2 der. Og han har virkelig vært betydningsfull for Brann i år.
Og så har vi jo en superspiss som leverer ellers et Haaland-tall, med ikke sammenligning for øvrig her. Men Bård Finne, altså, han bøtter inn. Altså, maken til sesongen han har, det er helt vanvittig. Så, nei, altså, Brann henger med dem i toppen. Det er ikke noe annet å si etter en nesestyver sist der mot Viking. Viktig å jævlig riktig å ta den seieren her nå. Når hun var litt svekka, så er det tøff, tøff bortekamp mot Molde neste. Den blir seig, men Brann henger på og er ved toppen. Og det er jævlig viktig med tanke på at de har litt sånn, de har et tynt stall nå, det er uten tvil. Men det er et vindu som åpner snart, og det kommer flere inn der de egentlig bekrefter.
Men se... Apropos det da, vi har pratet om Brann som noe av det beste i Norge i år, og det er fortjent. Men da ser du hvordan mekanismene virker, og media, og hvilken by du hører til. Og så er det nesten ingen som har pratet om Tromsø. Og så er de foran Brann.
De tar denne seieren, for å hoppe til Tromsø da, de tar denne seieren altså, de tukte Lillestrøm på sin egen Marit Arena, Åråsen Tom, og jeg var litt sånn før den runden her også, så var det sånn, ja, flere uker har folk ingen som snakker om Tromsø, ingen som snakker om Tromsø, nå begynner folk å ta det på alvor, men jeg var litt sånn, jeg ville se hvordan de opptrådde borte mot Lillestrøm først, og så vinner de igjen altså.
Ja, men de glemmer det, vet du, at de har ikke tatt bort det.
Ja, vi har ikke glemt det, vi har hatt det med.
Men man glemmer en ting til.
Mm.
Og det er at Lillestrøm har vinnit mye mer på Alfheim enn på Åråsen, og Tromsø har vinnit mye oftere på Åråsen enn på Alfheim i de siste årene siden deres oppgjør. Men de skaper to målsjanser, men Lillestrøm skaper en. Og Lillestrøm er klart best i 20 minutter. Etter det så er Lillestrøm så elendig. For å ta Lillestrøm først, da skal jeg ta Tromsø. Lillestrøm spiller fra A til B, B til C, aldri hopper over en spiller, så den vender til en spiller, for å sagt det. To de spiller på en side. Tromsø ønsker å presse all spillet til Lillestrøm inn i midten for å unngå innlegg og avslutning av Kore og Thomas Lene. Lillestrøm har ingen bakromtrussel, enten møtte begge spisser, eller så stakk begge. Men når du ikke har bekker eller indre løper i 3-5-2, som truer rommet mellom stoppere, sidestopper og midtstopper til Tromsø, sånn som Brann er flinke til og Bodø/Glimt er flinke til, så blir det en håpløs jobb for de to spissa mot tre stoppere. For da var Syke Gunnarsen og han siste mann jeg husker navnet på.
Øyvand.
Øyvand, dominerende. Så Lillestrøm har problemer, og de har Lillestrøm gikk opp, låste av fem meter til Tromsø for å unngå at de spiller kort, med to spisser og tre sentrale midtbanespillere og to bekker. Da slår Tromsø langt, og så rygger bekktreeren til Lillestrøm og header ut, og så vinner Tromsø alle andre baller og okkuperte det. Men hvis du ser på Tromsø, så spiller de med slags 3-5-2. Men defensivt så går Vegard Erlien ned som høyre kantspiller, og de spiller 5-4-1. Ellers så tar de Lillestrøm høyt i høyt press i 3-5-2. Men offensivt så ser du at indreløpere til Bodø/Glimt går opp i mellomrommet samtidig som Erling går ned og en vingbekk går inn. Så de okkuperer mellomrommet mellom forsvaret og midtbane til motstandere, altså nå denne gang Lillestrøm, med 4-5 mann.
Mm.
Så det er umulig for Lillestrøm å vite om det er sentralstopper, om det er sidestopper som skal gå. Og når indreløpet til Lillestrøm ligger for høyt i banen, så får Vebjørn Hoff, akkurat som i cupfinalen mot Brann, 60 meter bredd å dekke på. Og der har han fire motspillere, og nå bekker ikke at en lille søren da faller av. Så, så Tromsø kommer ikke dit for å underholde, de tar på lite, men de gjør en meget klok bortekamp, uten at de var glittrende. Mens Lillestrøm hadde spilt som første 20, så hadde Lillestrøm vinnet kampen. Men Lillestrøm hadde en bra bortekamp mot Brann, eller forsvar. At de har begge venstre midtstopper, at Tønnesen og Roseth ute, de har Ranger ute, de har hatt Lundemo ute, Lene Olsen har spilt på 70% skada, Åsen har vært en skygge av seg selv. De har hatt for mange sentrale spillere skada, som igjen har gått utover treningskvaliteten, og nå ser man resultatet. Til slutt, jeg tror Lillestrøm har større forbedringspotensial med skadefri tropp enn en del andre lag innenfor sesongen i år. Men det blir en sesongdefinerende match borte mot Rosenborg.
Tror du, Tom, for at vi må gi honnør til Tromsø, som faen meg nekter å tape kamper, og har nå fadet meg en rekke på 5 strake seier, er det ikke det? Og vi snakker nesten ikke om dem ennå. De forteller all mulig skryt, og dette er fadet meg spillere som har kommet fra Postner og Obos og utviklet i hjembyen, og Zakarias Oppsal, som ble veid og funnet på lett i Vålinga, ser ut som en million.
Han har tatt mer poeng på 5 kamper enn Rosenborg gjorde på 13.
Vegard Erlien ser ut som at han synes det var litt morsomt beskrevet, ser ut som en fyr som har vært ute i utlandsopphold lenge, kommet hjem for å happe og kose seg i Norge. Han har spilt Obos-fotball i Ranheim, liksom, og litt her og litt der. Så det er et jævlig godt håndverk av Helstrup og gjengen der oppe, og de spiller ikke sexy, de vinner 1-0, 2-1, sånne ting, men de vinner hele veien. Men Tom, spørsmål. Hadde det vært lurt på LSK å vurdere rett og slett å gå til en type 3-4-3 som passer bedre til mannskapet? Og rett og slett vrake Lene eller Akko Adams? Fordi det funker jo ikke sånn som det gjør akkurat nå med tanke på den formasjonen de spiller.
Mitt svar er klokkeklart nei. Og jeg skal begrunne det. Offensivt så fungerer en bedre 3-4-3. Ved at Åsen og Ibra Meier blir kanter og det er en spiss, eller du kunne spilt skjevt med Akkor litt ut til venstre, for eksempel. Men defensivt så glemmer folk en ting. I fjor sleit Lillestrøm big time mot lag som spilte med 3 sentrale midtbanespillere. Det var innemellom Rosenborg, men ofte Molde og Bodø/Glimt. Det folk glemmer er at de to som flytter beina fortest på midtbanen til Lillestrøm, Matthew og Knudsen, er borte begge to. Nå sliter Lillestrøm med 3 sentrale og flytter beina fort nok, og det er ikke styrken til Vebjørn Hoffelli. Men så lenge en spiller så dumt taktisk som har gjort nå, altså, det er blitt uttalt fra trenerteamet at Åsen og Ibrahimai kan ikke spille samtidig, det er faktisk, men nå må de gjøre det, for de flytter beina for sent. Så det ville være selvmord, etter min mening. Det gikk i Bergen, men det ville være selvmord med de spillere de har nå. Hvem skulle spille sentralt da? Åsen eller Lundemo sammen med Vebjørn Hoff? De hadde blitt voldtatt sentralt på midten av de lagene som er gode, altså Tromsø, Bodø/Glimt, Brann og så videre, Molde. Så ja, de roper etter det nå, så offensivt så har det fungert litt bedre med dobling på kant og innlegg, men defensivt så har de ikke i nærheten av folk som flytter beina fort nok. Da må de bruke en Tobias Svensen, som er best offensivt, men som har frekvens i beina. Så av 2 under da, så ville jeg valgt 3-5-2 frem til at Akkor Adams blir solgt.
Ok, vi skal litt nærmere.
Og så ville jeg vurdert da å kjøpe inn en midtbanespill og spille 3-4-3.
Vi skal nærmere inn på Tromsø i Petron-episoden vår, og da går vi løs på Sarpsborg og Tromsø. Litt mer dybdeprat her, det ser jeg frem til. Det blir veldig fint. Statistisk så har Molde et veldig godt tak på Glimt. Og det så vi også i den matchen her, så kommer denne utvisningen, og ser vi at Brynjelsen er on fire, altså såkalte pyromanen som blir kalt, det kan jo gå begge veier, enten at den brenner sjanser, eller at den setter sjansene, spørs hvordan du ser det, litt ironisk, men det er den der dyktigheten og teften på slutten der, at det bryter ned kvalitet til slutt, som gjør at de tærer inn den ene scoringen til slutt over, og de bombarderte jo det målet, og det ender 2-2 da.
Ja, altså en kamp som på mange måter skifter jo fullstendig karakter med tanke på utvisninga, om den er korrekt eller ikke. Altså han er utenfor og tar den med hendene, så det kan jo forsvares så at det er rødt kort. Men så synes jeg jo da at Molde gjør det de kan for å parkere bussen og stenge den og flytte beina bra og er ekstremt giftig på kontringer og Ola han ser jo har han har løsnet for da rett og slett med nevnt som pyroman der av Erling Mo med rette med at han brenner så jævlig og nå har han begynt å sette sjanser og skårer to fine mål parkerer Brede Mo som ikke har tempo som sin styrke det må være lov å si i den duellen der, og setter også et fint mål med passning fra Christian Eriksen, som åpner opp, og der er det slett forsvarsspillet Bodø Glimt. Kjetil Knutsen er jo sterkt kritisk, Patrick Berg det samme. Molde blir jo vanvittig slitende, og Oliver Pettersen i målet, unggutten, han står heroisk, står imot, men så er jo det der maskineriet da. De klarer å male Molde i senk, og får karret til seg 2-2 da, men heroisk innsats av Molde, men det føles nok også jævlig bittert når du da mister seieren på overtid, eller hva det nå var for noe. Så, men Glimt er ikke helt der hun var. Fortsatt det beste laget i ligaen, men nå er det to kamper uten seier. Karret seg videre i køppen også, så vidt det var mot Tromsø. Mm. Litt på nedadgående kurve, men fortsatt selvfølgelig jævlig god, men ikke sant? Nå åpner de kanskje lommeboka, nå kommer de spillere inn. Jeg føler meg ganske trygg og sikker på at Glimt kommer til å vinne. Molde derimot føler jeg også er på en opptur, og et lag som virkelig er med og danser om medaljer. Det er jeg ganske sikker på.
Men hva er det Bodø-Glimt ikke er det oppe i ringa på som før? Det har jeg litt meninger om. Laget er lenger enn før. Laget er breiere enn før. Hvis du så tidligere år, så kjørte det mye folk fra motsatt side inn i boks, og når du mistet ballen, så var det mye mer posisjon for gjenvinning. Så en gjenvinningsspillet til Bodø-Glimt har vært dårligere. Altså, de fikk mange flere angrep på rad før. Nummer to, den offensive markeringen mens de angriper har vært mye dårligere, sånn at når Bodø-Glimt mistet ballen tidligere, så var det en de nærmeste spillere vant igjen ballen. De nest nærmeste spillere tok ut kontringspunkter. De tredje nærmeste, de løp hjemme, høye knelle, forest cup, og de lengst unna var gode på offensiv markering. De tingene har sviktet litt i laget nå, når de må tømme folk, og spesielt når de ligger under, og må tømme folk, så har de vært dårlig på det. Og til slutt så er det for meg uforståelig at den beste midtstopperen de har, Odin Bjørtuft, ofte sitter på benken. Det synes jeg har vært noe av problemet her i forhold til før. Men de skaper fortsatt mye, men de får liksom ikke den gjenvinningen som de greier å ta. Altså når motstanderen ligger så lavt som de gjør mot Bodø-Glimt, og ikke det maskineriet stemmer, så har de tidligere vært så gode på gjenvinning at de har greid å ta motstanderen i ubalanse. Mm. Det har de ikke vært like flinke til nå.
Jeg skjønner. Altså, selv med mine øyne så er det som Gulliksen satt fart på skøytene på Marienlyst og satt inn 2-0-skåringen der og tok stopperen på fart, så det grein. Det samme gjorde Brynilsen denne gangen. Altså er det et sted jeg skal plukke på det Bodø-Glimt-laget, så er det litt fart på skøytene på stopperne deres, og mulig Odin løser litt, for han er raskere, men det er jo nesten et komplett lag, mange omtaler det som det, og så påpeker du en 3-4-5 ting her i samme surum her sammen, Tom, som gjør at totalen blir litt svakere, som du ser, som jeg ikke ser, men jeg synes kanskje det jeg vil sette her er det at jeg synes stopperne er litt treigere, så det er liksom, de er veldig, veldig bra. Gode bekker, god indreløper, fin spiss og alt det der, men holder det Europa når du kommer dit? Det er spørsmålet.
Jeg er enig med Tom når det gjelder Odin Bjørtuft. Det er litt sånn for meg, jeg har jævlig god fot også på han, det ser du også. Han er en ekstremt god offensiv stopper, og så har han mer tempo enn for eksempel Brede Mo, som ble avstørt på fart. Jeg tror at Brede Mo, han er en veldig standing i gruppa, og så Kjetil Knutsen, jeg tror at han har passert litt middagsskjeden, for å være helt ærlig. Jeg mener at Odin Bjørtuft, han må inn sammen med Lode, og det for meg også er det litt rart at en klassestopper som Isak Felstad Amundsen også i rett alder, bare blir værende på benk, og han må jo vurdere om han skal flytte på seg såpass god talent, for stopper synes han var enorm når han fikk sjansen i fjor. Både i Europa også er jævlig god, han har ikke fått spille en dritt, og så er det jo også viktig å tenke på at nå som Bryce er ute, Mbuka har dratt, Hugo har dratt, jeg synes heller ikke at Pelle på sitt beste de siste kampene. Han har vært rett og slett litt svak de siste kampene, men altså igjen, ikke sant? Dette her litt, kanskje litt flisespikkeri. De er fortsatt et hestehode foran, mener jeg, selv om det et par kamper uten seier nå, men godt poeng, det der med Europa, da må det et knepp opp, skal de komme seg med et gruppespill, men jeg tror også det at nå snakkes om at de kommer til å åpne lommeboka, ja. Det gjør det nok sikkert
også. Når de kikker også, på spillrett som holdt seg, da skjønner de hvilken hylle de ligger på.
Jeg tror også at Sugil, han en annen type kant enn en Vuka, veldig innoverkant, med veldig venstrefot av spiller, men igjen, han har også noe ved seg. Annen kantspillere enn Vuka, men jeg tror at han kan bli bra for dem, så og Faris, han har jo på mange måter vært en åpenbaring, han brenner litt, ja, men han et beist på topp.
Han salt at han ikke spilt der.
Men ikke glem Sondre Sørli eller da, som ute som kantspiller.
Han har en mål.
Men en utfordring til Kjetil Knudsen her og nå, det den evnen som Ferguson, Eggen og flere har hatt. Det å en, kvitte seg med spillere på rett tidspunkt. To, satse på andre på rett tidspunkt. Jeg synes det litt tendenser til at det som var bra i fjor og forfjor, Brede Mo og så videre som du sier, at de har veldig sånn stor tillit til hele byen og hele apparatet, at det holder i år også. Jeg synes det rart at man ikke satser i større grad på spesielt av Odin Bjørtus, som du sier. Så, men det der vanskelig, for du vet hva som funker, du vet ikke hva du får. Men det en sånn trener- og lederutfordring, det som Ferguson var så god på, når slappen Ronaldo, når slappen David Beckham og så videre, altså når de piker da, og før de på en måte ikke går nedover i karrieren sin, men kanskje innad i den klubben du da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja,
det jeg sier nå har ikke jeg noe svar på, men det en enormt vanskelig oppgave for en trener, og så tørre å gi slipp på det rette tidspunktet, så ikke bare for dem som attraktive for andre klubber.
Godt poeng, Tom. Altså, litt sånn fra siden. Et styre i en fotballklubb kan også prøve det samme, og prøve å slippe igjen noe potensial av en spiller eller en trener har gått ut. De prøvde jo det i Rosenborg med Kåre Ingebrigtsen i 2018, og etter det har de ikke sett en medalje på Lerkendal, for da hadde jo potensialet til Kåre gått, og nå har det gått 5-6 år, vi har ikke vunnet en dritt etter det. Så man kan jo bomme også ved å gå i den øvelsen der, for man ikke har kunnskapen nok om det, så jeg bare nevner det.
Og spesielt når man mistet nummeret mitt også.
Nei, ikke sant? Man mistet nummeret til Tom. Det litt interessant, jeg gikk inne på det med Rosenborg over, men i sted, du skal få avslutte Bodø-Glimt Moldova, men bare en liten pirk bort til det der. De putter målen inn i en 4-3-3, fordi han liksom min, han jo snøtt ut av nesa på Eggen.
Det er sønnen til Eggen.
Han går som Eggen, snakker som Eggen, og ter seg som Eggen, ikke sant? Men hvis du ser, liksom, så ikke får si så mye om det, Tom, for du blir innabilt, men hvis du ser på trenere med old school 4-3-3 i Norge, Fagmo har det, Tom Nordli har det, Målen har det, vært med på mye, det ikke mange igjen. Så det kunne kanskje tatt en telefon til Tom og hørt også.
Nei, det var fleipen.
Nei, jeg fleiper ikke.
Jeg skal bare rette deg på en ting. Jeg ikke noe old school 4-3-3.
Det et uttrykk, Tom. Old school legend. Men det jeg vil ha fram, det ikke så mange, Håvard, som kan 4-3-3 like godt som kanskje Tom heller kan det. Og da blir jeg litt sånn, er det ikke mulig å gi den mulighet og se hvordan det fungerer også? Tanken har streifet meg på de sene nattetimer når rosen og bekymringen min siger innover blodåra mi, altså.
For å si det sånn, jeg tror ikke Tom hadde gjort noe dårligere enn målen der oppe. Det føler jeg meg ganske trygg på, men det jo, la det henge i lufta.
Ja.
Men når det gjelder Glimt, ja, de kanskje inn i en liten sånn bakgate, men ikke sant, igjen,
ja, klare å ta pirket, det poenget.
Vi måtte prøve å ta dem på noe, de ganske, ganske ærlige på det selv.
Ja da.
Vi ikke, om det som Saltene sier, om det illojalitet til oppgaver, eller om det formdupp, eller hva det
ja.
De ganske sånn selvransakelse der, og de kanskje nesten i overkant kritiske, for de har gjort en jævlig god sesong
ja.
So far, og de et hestehode foran, men jeg tror nok at dette laget her er tilbake på hesten ganske snart, og en liten form, jeg tror de jobber rev av seg for å finne ut av hva som kanskje gærent. Og så tror jeg også det kommer inn noe broilere i vinduet her. og det snakkes om, de har masse penger på bok,
ja, ja.
Utallig salg, Europa-penger.
Vi små penger, vi små penger i Nord.
Ja. Det er en faktor jeg har lyst til å ta opp, og det kan være Horneland, som sier selv at hans bane blir hans intensitet. Før i tiden kunne min intensitet og støtteapparatet var færre, mindre, bli min bane. For før var vi 3-4, nå er de 13-14. Knudsen, som kanskje mest krevende treneren av alle ved siden av Horneland, det klart hvis han så lojal mot Bodø-Glimt som han har vært, og være der over så mange år, så må han enten være veldig dyktig til å bruke hele apparatet sitt, sånn ikke hans stemme lyder i alle rom, for den smellen har jeg gått på selv. Nummer to, eller så må han ha litt utskifting i spillerstallen, for det at til syvende og sist, uansett hvor dyktig du er, så lokker folk øra etter hvert, hvis på en måte kravene blir så store, og det blir så enformig. Jeg sier ikke at det er sånn, men nå snakker jeg egen erfaring, at hvis jeg skulle vært trener nå, så ville jeg ha vært sterk på spillestil og på spillemøter.
Mm.
Og så må du slippe taket til andre, og det tror jeg han gjør også, det må ha mannsøk og masse forskjellige folk. Men enten må du ha litt gjennomtrekk i spillersalen, med ny og ned, eller så må du på en måte bruke apparatet ditt i stor grad, så du er, jeg elsker tydeligheten og sterkheten og kravene til Knudsen, men varsko, been there, done that, det kan bli uansett hvor dyktig det er, en overload.
Ok, la det være siste ord om Glimt og Molde her. Ny runde, karer, den sparkes i gang med publikumsfavoritten HamKam Ålesund, Håvard, 7. juli på fredagen. Så den kommer litt fort på, så de som skal ordne på fantasy-lag eller kjøpe noen billetter til kampen på innlandet der, bør sette i gang nå. Du har fått første kampen den runden her, Håvard. Du kan tenke litt på det før jeg går gjennom runden som var. Og 8 kamper siste runde, der traff panelet på 6 av 8 kamper. Og det er rekord. Ikke på resultat, men på seierherre. Jeg tror ikke vi har klart å tippe 8-8 før. Jeg har vært oppe i 6 eller 7, men det er nærmest rekord. Jeg stikker av gårde med seier i vikingkampen og seier til Ålesund. Jeg tipper mot mitt eget lag. Ergo, da får jeg 2 poeng. Så jeg traff på Ålesund over. Jeg var freidig nok der.
Ja, du treffer på resultat da?
Nei, jeg treffer på seierherre. Jeg tippet 2-1 til Ålesund. Seierherre er
1 poeng.
Jo, hvis du følger med, så er det 1 poeng for Ålesund-seier og 1 poeng for vikingseier.
Ja. Ja, 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 ja.
Det er 2 poeng. Du får 1 poeng for Brandseier, bom med en scoring over, men du får 2 poeng for Haugesund Odd 2-1. Der treffer du spot on, så du gjør 3 poeng. Meran bommer på LSK Tromsø. Ikke så langt unna, han tipper 1-1, men det er bom. Og så treffer han på Sarp, det er 1 poeng til Meran. Joakim bommer på Glimt Molde, han tipper 3-2, det ender 2-2, så det er bom. Men han treffer på Godseseier faktisk 1 poeng, så Joakim stikker han med 1, Meran 1. Håvard 3, og jeg 2. Så det er ganske gode poeng som er ute og går den runden her. 7. juli, da er det fredagen, da skal du få HamKam Ålesund av meg første år.
Bunnoppgjør på Briskeby.
Mm.
Meget viktig kamp.
Ja, det er viktig for Rosenborg også.
Ja, det er det.
Det er morsomt.
Men jeg tror at Ålesund med Christian Jonsen har litt vinn i seila, og jeg tror de vinner 2-1.
Blir det 1-2 borte seier der. Og da får du Viking Haugesund. Det er litt sånn viktig match. En ny sånn lokal sak.
Jeg tror Viking vinner 3-1.
3-1 hjemme. Riktig, da står vi med Sandefjord Stabæk, den fikk Meran, han tipper 1-1, Godse Sarp Meran, han tipper 1-3 til Sarsborg, Joakim, som ikke er her nå, han tipper Tromsø Enga 2-0 til Tromsø, og Molde Brann 3-1 til Molde. Og da er det 2 matcher igjen, og det er Odd Glimt, der tror jeg det blir 2-1 til Odd, hjemmeseier. Typisk Odd å slå tilbake på en sånn type match. Sitter med en liten kjensle at det kommer til å skje. Så hjemmeseier til Odd, Glimt får et tapp. Og RBK Lillestrøm. Der taper Rosenborg. De skårer 2 mål. Men de taper 2-3 i matchen. Lillestrøm
inn. Voldsom kamp. Voldsom kamp på Lerkendal.
Ja, nytt tap til Rosenborg, spår jeg. Så jeg kan ikke se.
Jeg tror Ole Sæter kommer til å få hull på byllen der.
Det kan godt hende. Hvem vet om Holse fikk inn en scoring i siste matchen før han går, vanskelig å si. Eller hvem vet, Per Eira driver og skruer noen greier inn. Ikke peiling, men de klarer ikke å stoppe akkurat dem så alene der heller, så de slipper inn 3, så jeg tror Rosenborg taper 2-3. Så det mine tanker.
Hvordan tror du det går på Lerkendal, Tom?
Kan avslutte med deg, Tom, og på Lerkendal, Rosenborg, Lillestrøm.
Nei, det uavgjort. Jeg veldig spent, og jeg tror hvis Lillestrøm bruker kort tid, altså hvis de nå analyserer hovedgrunnen til problemene, som jeg prøvde å si i sted og litt i podden Døba, og i studio Åråsen, så tror jeg mye av symptomene løser seg selv. Hvis de begynner å analysere alle for mye detaljer, så er de ikke ferdige før kampen på Lerkendal er spilt. Så svagt var det. Så samtidig så Rosenborg er ja, den får sin tredje kamp med nytt system, så jeg er veldig usikker på det, hvordan det kommer til å gå, så ja. Det kan fort lukte uavgjort, sånn som jeg ser det. Ja, men jeg er elendig i tippen. Jeg har ikke tippet siden det var en kryss to på tippen.
Ja, jeg skjønner. Det er fornuftig denne gangen. Det er fornuftig det. I inflasjonstider så sparer på tippepengene dyr, folkens. Isen er dyr, og blomkålen og aspargisen i butikken begynner å koste. Paprika er 100 kroner for 4 stykker nå, så det drar seg til. 7. juli, kjære lytter, da er en ny eliteserierunde i gang, og 15. juli, Skagerrak Arena, TikTok-laget mot YouTube-laget. Tom og Petter Belsvik tar hvert sitt lag og satser på utsolgt der. Gå inn og sjekk noen billetter. Det blir hyggelig med vafler og brus og kaffe på tribunen. Ha en glimrende uke. I Patreon denne uka så snakker vi om Sarpsborg og Tromsø. For deg som medlem på Patreon, logg deg inn og lytt episoden der.
Dette Stensrud. Går han over ende?
Har vi bort känslan från fotboll då kan vi lika då kan vi alla gå hem liksom det syns jag.
Och så försöker man att skjuta från långt håll den där. För en helt sinnsjuk scoring av Kristoffer Rødmarks Bakke.
Det är det slaget på trynet efter det andra men allikevel så har vi har tro och vi har framdeles tro och vi ska vara seg vi hela vägen ut.
Här är Tengsten.